Já teďka už přejdu k mým milým hostům a představím nejdřív pana viceguvernéra Mojmíra Hampla.
To už dávno nejsem.
Bývalého viceguvernéra Mojmíra Hampla. A vedle mě taky sedí Urza.
Pan Hampl je teďka předseda Národní rozpočtové rady, ne? Nebo?
Ano. Tak. Zase jiná noha státu, zase jiný problém.
Oba dva za mě dost kapacity na téma ekonomický a hlavně těch peněz, kvůli kterým jsme se tady vlastně dneska sešli. Každý z hostů měl vlastně nějaké přání, co by tady chtěl prodiskutovat. Ze strany pana Hampla tak to bylo hlavně téma tištění peněz, ke kterému se určitě dostaneme. A co motivovalo Urzu sem přijít, byl event, který se děl před tímhle s tím, byl to křest knížky Teorie peněz a úroku v českém vydání od Ludwiga von Misese, který dělal Institut liberálních studií, a tam vystupoval i pan Mojmír Hampl. Byla tam určitá diskuze na téma bitcoinu, zlata, kladů, záporů a tak podobně. A Urza chtěl si o tom popovídat, protože dle něj je potřeba uvíct nějaké věci na pravou míru, je to tak?
Jo, přesně tak.
Tím pádem tak to, co můžete očekávat od nás během téhle diskuze, ale kdybyste měli cokoliv dalšího k tomu, tak jak říkám, na konci budou ty otázky, tím pádem si určitě poznamenejte. A teďka teda začneme třeba u tebe, Urzo. Protože k diskuzi jako vlastnosti Bitcoinu se určitě jako dostaneme, tak já bych chtěl zůstat jako o level výš a chci se zeptat, bez ohledu na to, jak Bitcoin je jako designovaný, kdybychom prostě všechny ty jako chyby opravili a udělali nějakou jako ultra kryptoměnu, myslíš si, že v tom nejfunkčnějším světě ty svobodné peníze nebo decentralizované peníze jsou lepší peníze než elastické? Nebo si myslíš, že ty elastické peníze mají nějaký smysl? Případně možná řekni, co si pod tím představuješ, co jsou to jako hard money a elastické peníze.
Mně přijde, že jsi trošku smíchal dohromady dvě věci, respektive decentralizované peníze a svobodné peníze. To primární, co bych rozlišoval, jsou peníze vnucené, teda ty fiat peníze, a ty peníze svobodné, což jsou ty peníze, které si vybere trh. Přičemž ty peníze, které si vybere trh, nemusí být kryptopeníze, nemusí být decentralizovaný, i když bych řekl, že budou, ale jako hypoteticky by si i trh mohl vybrat nějaký shitcoin nebo prostě něco, co nedává úplně smysl, ale řekl bych, že by pak to nahradil lepší peníze. Takže to, co já zastávám na té úplně nejvyšší úrovni, je vlastně svobodná volba těch peněz, bez donucení, protože ty peníze, které teďka obíhají, jsou tady zákony, které nutí za první v nich platit daně, za další vést účetnictví a za další každý obchodník na území České republiky je povinný přijímat českou korunu. A mě vlastně vadí primárně tyhle ty zákony, a co už by pak tyhle peníze nahradilo, pro mě není tak důležitý, byť samozřejmě mám jako svoje favority, a to jsou právě ty kryptopeníze, a tím myslím vlastně jako Bitcoin, ale byl jsem požádaný, abych mluvil obecně. Takže jako věřím tomu, že Bitcoin by byl kvalitnější, ale vlastně i kdyby nebyl, tak je pro mě mnohem důležitější právě ta svoboda těch peněz než ta konkrétní implementace.
Okay, díky. Ty teda mluvíš o tom, že je ti jedno, jaká forma to bude, ale i tak se můžeme bavit o tom, jestli jsou nějaké jako argumenty pro to, proč by to nějaká ta forma měla být. Tak máš nějaký jako svůj case pro to, proč si myslíš, že to zrovna ty tvoje vybrané budou?
Jo, určitě. Jako myslím si, že ten Bitcoin má spoustu dobrých vlastností, a tím se právě dostávám už k těm bodům z toho kstutý knihy, který tam byly vlastně rozporovaný. A myslím, že ta nejdůležitější vlastnost je právě ta vzácnost. A na tom kstu se třeba říkalo, že právě zlato je jako víc vzácný než Bitcoin, protože ho neumíme vyrobit, jako nějaký alchymisti se o to snažili, ale nejde to. A že Bitcoin, jako se řekl, když je to něco digitálního, tak tam padlo z více zdrojů, že není tak důvěryhodný, že to bude fakt tak vzácný. A já si myslím, že to vlastně přesně naopak. Myslím si, že to zlato má jako podle mě dobře garantovanou vzácnost. Jo? Jako nechci říkat, že ne. Ale pořád jako, jednak se může nalézt nějaký obrovský naleziště zlata, ať už na Zemi nebo někde ve vesmíru v budoucnu nebo někde. Čemuž vlastně jako teoreticky nic nebrání. Že? Nikdy nevíme, jestli není prostě někde pod zemí nebo v moři nebo někde schováno prostě jako obrovský zlato. který, když by potom někdo vytěžil, tak by to mohlo s tou, jako s tou vzácností a tedy i s tou cenou a hodnotou dost zahejbat. Je to asi nepravděpodobný, ale vyloučit se to úplně nedá. Oproti tomu ta vzácnost toho Bitcoinu podle mě je garantovaná mnohem líp a je garantovaná právě těma, právě tím konsenzem na té síti, kdy, a to se dostanu k druhé věci, a víc jich tam zatím asi spát nebudu, která tam zazněla, že ten konsenzus na té síti je něco jako centrální bankéři a že když se na té síti stane třeba fork a podobně, takže je to jako podobný tomu, když ty centrální bankéři rozhodnou. A já si právě tohleto nemyslím. Vidím tam obrovský rozdíl v tom, že sice kdokoliv může forknout Bitcoin a může si udělat cokoliv, jako třeba Bitcoin Cash nebo tak, jenomže potom závisí jenom na těch lidech, jaký ty peníze si potom ve skutečnosti vyberou. Což znamená, že kdokoliv z nás může forknout, ale nikdo vás nemůže donutit ten fork používat. Že? Kdokoliv z nás může změnit pravidla na síti, ale to nikoho vlastně nezavazuje k tomu, aby tu změnu pravidel akceptoval, protože si dál může jet vlastně to původní. Takže když se chce něco měnit, tak se musí docházet skutečně k velice širokému konsenzu uživatelů té měny. A vlastně i kdybych já byl v pozici té menšiny a i kdyby někdo teďka jako forknul Bitcoin způsobem, který já nechci a já bych chtěl používat ten starý, tak já vlastně pořád můžu, akorát trh by ho ohodnocoval menší hodnotou než ten druhý fork, hypoteticky. A tím pádem je vlastně zaručeno, že vždycky vyhraje ta lepší varianta pro ty lidi. Oproti tomu, když udělají centrální bankéři nějaký blbý rozhodnutí, tak já nemám možnost najednou si říct, já forkuju na tu starou korunu a budu používat tu starou, protože mám vnucenou tu novou. Že? Takže tímhletím je vlastně i zaručená ta vzácnost, tím se dostávám zpátky k té hlavní dobré vlastnosti toho, že těch bitcoinů prostě nebude přes těch 21 milionů. Šance, že by se změnil ten konsenzus, je extrémně nepravděpodobná a i kdyby se ten konsenzus nějakým způsobem změnil, tak by to musel být nějaký pádný důvod a kdokoliv by dál stejně mohl používat ten bitcoin, který bude maximálně těch 21 milionů.
Ok, díky. Pane Hlampe, bylo toho víc, ale
hodně, no.
Doufám, že to zvládneme vzít tak jako z vrchu. Zprvu chápu to dobře, že vy tady budete obhajovat ten systém elastických peněz.
No, budu říkat, že to je jako second best, přičemž nevíme, co je to first best a Bitcoin není first best. Jo.
Dobře. Tak stejná otázka jako na Urzu, teda pokud si myslíme, že nejlepší zatím dostupná varianta nějakého monetárního systému je teda ten systém elastických peněz. Dokázali byste popsat ty hlavní principy, který ten systém má, který ho dělají tím unikátním a tím lepším než ty alternativy?
No, tak v první řadě se sluší pozdravit, tak hezký večer. Já myslím, že jsem tady byl naposled před mnoha lety. To ještě organizovala Martina Bacíková, tu si pamatujete někteří, ne?
Pamatuju.
Jo. Tak mám takový pocit, že někteří jste se zestárli se mnou. Nebyli jste tady někdo tehdy? Protože jsme měli debatu o environment a environment protection a stejně to nakonec skončilo u peněz. Vzpomíná si na to někdo? Já myslím, že to bylo zrovna tady. Jo? Stejně nakonec jsme skončili u peněz, takže u té věčné nedokončené a nedokončitelné debaty o tom, jako co je vlastně základ jako toho establishmentového systému, tak jenom mě to baví, že vlastně se ty otázky pořád opakujou. Já nevím, čeho mám být úplně zastánce, tak já jsem zaměstnanec státu a člověk, když dělá v centrální bance, tak jako jsem já dělal léta, potřebujete to nutně?
Jak slyší lidi vzadu bez toho mikrofonu?
Aha, jo, okay, tak jo. Tak vlastně já jsem měl pocit, že nic víc není establishment než centrální banka a soudnictví. Že všechno ostatní, všude jinde můžete mít vlastně nějakou avantgardu, můžete ji mít i ve sněmovně, i v senátu, dokonce i ve vládě, dokonce mám pocit, že jsme si to i zažili, že jsme měli avantgardu ve všech těchto institucích, ale skoro nemůžete mít avantgardu jako v centrální bance a v soudnictví. To je jako definice establishmentu, takže bych měl být schopen říct, proč si myslím, že to je jako establishmentový systém. Elastické peníze, no protože jsem jako hluboce přesvědčený, že jako ten systém fixních peněz nebo kvazifixních, oni jako nikdy jako úplně fixní nejsou, prostě po Britsku prokázal jako zkušeností, že není viable, že to není jako ta nejlepší opce. Jo? Takhle jednoduše řečeno. Já jsem strašně rád, že tady Urza začal s těmi nalezišti novými, potenciálními a s tím, jak moc můžeme u něčeho očekávat, že to bude vždycky fixní a jak moc to bude vlastně elastický. Tak jenom připomínám, že zlato se stalo standardem až v okamžiku, kdy tím dobrým standardem přestalo být stříbro po mnoha desítkách, respektive stovkách let. A to proto, že jsme objevili mnoha nová naleziště stříbra. Jo? A že byl neudržitelný standard toho fixování hodnoty peněz ke stříbru, jehož množství najednou nekonečně přibývalo a naprosto bez kontroly se měnila kupní síla peněz. Jo? Zlato bylo alternativou vlastně k inflačním stříbrným penězům. Jo? A je to vlastně ta relativně nedávná alternativa silně až v 19. století. A teď schválně, jako kdy třeba Rakousko-Uhersko, víte, kdy až zavedlo jako ten opravdu plnohodnotný zlatý standard? Jste studenti, peníze vás zajímají, jo? Tak, ale ten opravdu jako ten plnohodnotný hardpack, kdy jako stříbro vypadává ze systému. To je fakt až zavedení zlaté koruny 1892. Jo. Do té doby je to furt nějaký bimetalický standard, kde prostě obíhají ty takzvané zlatky, ale ta zlatka, ten florín, to byla jako stříbrná měna. Jo. Stříbrná zlatka. Teprve až koruna je plnohodnotná zlatá měna a je to prostě až poslední desetiletí 19. století. Do té doby vlastně žijem s bimetalickým a předtím leta letoucí se stříbrným standardem. Konec konců, pamatujete si, jak vznikl název té měny dolar? Znáte tu historku? To víte?
Z tolaru, ne?
No, ale tolar, proč? Je to Joachim Stahler, to je jáchymovská mince stříbrná s pevně stanoveným obsahem stříbra, která dala jako jméno, protože Jáchymov ve své době za šliku, to byla jako Dubaj, to fakt byla jako Dubaj střední Evropy, jo. Protože jsme měli největší naleziště stříbra široko daleko, tak ta země, která to naleziště měla, tak prostě udávala tón v tom, jak se razí a co se razí. A nebylo to tak, že to byla nějaká fixní, že to byl nějaký fixní objem. Ten, kdo byl schopen vytěžit stříbra víc a udržet ale nějakou smysluplnou kupní sílu té mince, tak vlastně dával sobě výhodu ražebného a zbytku výhodu nějaké přiměřené stability kupní síly. Jo. Tím, jako to make long story short, ani za žádného kovového standardu, ani za jednotlivého, ani za bimetalického nikdy neexistovala prostě absolutní fixnost. Vždycky tam byla nějaká míra elasticity. Konec konců míra elasticity, a to už zase vy, kteří se věnujete monetárním dějinám, tak víte, že jako začala vznikat v prvním okamžiku, kdy vznikl první certifikát na uložení peněz nebo uložení zlata v bance a kdy se jako ten certifikát začal dostávat do oběhu zároveň s tím, že se tam mohlo dostat i to zlato, které bylo jako uloženo. Tak já jenom chci říct, že prostě neexistuje pevná fixnost a neexistuje ani neomezená elasticita, ta úplně neomezená, když teda zapomeneme na ty případy absolutně zrůdné, já nevím, co je ta největší naměřená inflace. Není snad ta zimbabská, srbská a maďarská. Jo? Asi jsou ty tři, shodou okolností v Evropě dva ty případy máme. Ale já prostě jsem bytostně přesvědčený, že pokud najdeme nějaký standard lepší nebo pokud najdeme nějaký model lepší, tak ty elastické peníze, které umožňují aspoň do určité míry reagovat měnovou politikou na šoky, tak je to systém, který prostě nedestruuje kompletní ekonomické, politické, sociální systémy a nevede je k absolutním destrukcím, jako je k ním vedla prostě ta absolutní totální destrukce zlatého standardu ve 30. letech 20. století. A že ta možnost prostě mít šanci jako tím v tom modelu nějak reagovat a nějak rozložit ten šok je pořád lepší než nutnost všechny šoky, a já se na to dívám jako makroekonom, nechat propsat všem do poslední peněženky a do poslední bilance bez dalšího. Jo? Já si myslím, že to je jako jedno z poznání, které máme z hlediska měnových dějin, že ta elasticita má určitý typ výhod, řízena dobře, a teď samozřejmě Urza bude říkat, ale ono se to dobře řídit nedá. Jo? Jako definičně se to vlastně jako dobře řídit nedá, je to celý špatně a vždycky to vede ke zneužití, manipulaci a k abuse of power. Já jsem si prostě pořád myslel, že pokud máte jako skutečně nezávislou centrální banku, která není pod politickým tlakem, otázka je, jestli je to možné nebo to není možné dlouhodobě, takže je to systém, který je jako superiorní k systému absolutního požadavku na fixnost, jako je zlatý standard, což není nic jiného než extrémní verze fixního kurzu měny. Není to vlastně nic jiného než prostě zafixování.
Určitě se můžeme zeptat, co si o tom myslíš, že sedí vedle nás. Tak není ta elasticita peněz jako nesporná výhoda toho, že si pomůžeme v těch dobách té krize a nedopadají na nás tak špatně a třeba se můžeme odrážet už z trochu jako vyšší hodna. Nemusím si, že to jsou nějaké principy, které...
Ale už je to makroúvaha, jo? To vůbec není nutné přijmout, jo? Od začátku.
No, to jsou nějaké principy, které třeba přináší nějaké náklady a když to sečteš, tak se to vlastně nevyplatí.
No, já si myslím, že ten problém není jenom to zneužití té moci. I když samozřejmě taky. Já si myslím, že ten problém je přesně ta rozptýlenost těch informací a to, za co dostal Hayek Nobelovku, bylo to vysvětlení těch hospodářských cyklů. Že? A ty hospodářské cykly jsou způsobený právě tím, že centrální bankéři si vlastně v tomhle tom trošku hrajou na bohy a chtějí řešit ty krize. Že? Když tu krizi nenecháme dopadnout, tak ona potom stejně dopadne dál. Že? Ty cyklické krize jsou způsobený právě tím centrálním bankovnictvím. Takže v momentě, kdy já budu mít fixní zásobu, pan Hampel říkal, že neexistuje úplně fixní. Já si myslím, že ten Bitcoin bude lehce deflační, protože lidi budou ty Bitcoiny ztrácet. Takže jako ani v tomto smyslu není úplně fixní, ale jakoby řekněme zhora je určitě fixní. Takže můžeme říct, že Bitcoin je rozhodně zhora fixní měna. A teď, když mám teda zhora fixní měnu, tak v tu chvíli, když přijde nějaká krize, tak já ji nemůžu jako přidávat. Což znamená, že ta krize v tu chvíli teoreticky může dopadnout víc, než když bych tu měnu přidávat mohl. Nicméně jsem přesvědčený, že proběhne ta krize vlastně rychleji, než když tam ty peníze přidám, protože když je tam přidám, tak vlastně začnu trošičku misalokovat tu ekonomiku. Že? Protože jako ta poenta je, že mám v té ekonomice nějaké úspory a ty úspory mi určují úrokovou míru. A vlastně čím víc je úspor, tak tím nižší je úroková míra. A to vlastně vysílá do ekonomiky signál, že podnikatelé můžou investovat vlastně dlouhodobě a víc. Jo. A potom se to hezky potká s tím, že když ty podnikatelé investují v době, kdy v té ekonomice je hodně úspor, tak lidi potom můžou nakupovat to zboží, který oni vyprodukují. Jo. Jenže v momentě, kdy ten signál vydám jako falešně, kdy já vlastně není v té ekonomice dostatek úspor, ale já začnu vytvářet peníze, tak tím, že vytvářím peníze, ještě tím, že oni se vytváří půjčkama, že? A pan Hampl mě správně řekl, abych už neříkal, že vytváří stát, nebo centrální banka, protože to je zkratkovité vyjádření, vytváří je komerční banky právě na popud, ale centrální banky a státu, k tomu dávají ten rámec vlastně. Tak ale v ten moment, když čím víc oni tvoří těch peněz, tak tím se snižují úrokové sazby, což vysílá těm podnikatelům vlastně signál, že můžou podnikat, že můžou investovat, že týká dobrá chvíle. Jenže ve společnosti nejsou v tu chvíli ty reální úspory. Že? Takže potom vlastně já se snažím z pozice centrálního bankéře pomoct v nějaký krizi, Což jakoby udělám, já můžu vlastně zahřát tu ekonomiku tím, že uměle snížím úrokovou sazbu. Jenže ta úroková sazba tam není jako jen tak. Ta úroková sazba něco odráží, že jo? Ta odráží velikost těch úspor. A v momentě, kdy já vyšlu do té ekonomiky ten signál, tak ty lidi začnou reagovat a začne docházet k nějakým misalokaci zdrojů. Že? Protože v momentě, když bych měl nějakou tu fixní, kdybych měl nějakou fixní hladinu těch peněz, tak v ten moment mi vlastně ta úroková míra bude krásně ukazovat těm podnikatelům, jak moc je dobrý nebo blbý zrovna investovat. A ano, ona někdy může ukázat, že je blbý investovat nebo blbý investovat dlouhodobě. Ale to je vlastně dobře, protože my chceme vidět, jako, jak ta ekonomika na tom je. Takže ty podnikatelé dostanou signál, ale teďka není moc dobrý investovat, protože lidi teďka nemají moc úspor, no takže oni prostě investovat nebudou a ta vlastně veškerá ta ekonomická jako spotřeba nebo ta ekonomická produkce se jako dá blíž k té spotřebě. A přirozeně čím více úspor, tak tím dál od spotřeby je v pohodě investovat. A čím méně úspor, tím blíž ke spotřebě je v pohodě investovat. A já si myslím, že to je vlastně normální cenový, jako že je to prostě signál do té ekonomiky a že je to podobný, jako je, já nevím, dávalo lidem určitě někdy smysl třeba zastropovávat ceny, protože ale nedohlídli ty věci, které to potom udělá, že ty ceny tam nejsou jenom tak, že jo? Ty ceny tam mají nějaký smysl, že dávají informace o vzácnosti. A dneska už i ekonomický mainstream a všichni vlastně ví, že zastropovávat ceny je blbost. Byť samozřejmě potom přijde nějaká krize a vidíme Orbána, jak to veselé zastropuje, ale ono to potom dopadne, jak by se dalo čekat. A myslím si, že tohle je podobná věc, že prostě vysílám do té ekonomiky vlastně nesmyslný signál, nebo signál, který neodpovídá realitě. A umím si klidně představit, že za nějakou dobu i ten ekonomický mainstream lidé k tomu, že vlastně tohle to nedává smysl, protože vlastně tím vysílám nějaký signál o něčem do té ekonomiky, co není pravda. Já doufám, že jsem to popsal. Dává to smysl, co jsem řekl vám? No, OK, děkuji.
Takže jestli to chápu...
Já tomu rozumím a nesouhlasím, jo? A tak...
No tak už jsem tady teda předestřel klasický jako rakouskou teorii hospodářského cyklu. Teď mě zajímalo, tato teorie už tu pár let je. Moderní ekonomie ji považuje za překonanou, nebo se ty rakušení něčem mýlili, anebo mají pravdu?
Kdo z vás četl Theory of Money and Credit? Jako, kdo to má, kdo to opravdu viděl? Ne jako heslo, ale kdo se tím, pročetli jste si to, jo? Nyní v českém vydání, jako fakt ve velmi hezkém překladu, to je fajn, super, jo, to o tom nepochybuju. Tak jestli jste to opravdu pročetli, vy, kteří jste to pročetli, tak my musíte, doufám, my musíte dát za pravdu, že řada z těch věcí, které tam jsou, neobstojí už jenom proto, že se ten peněžní systém tak vyvinul do dneška. Jo? O čem tam mluví Mises a co si myslím, že by bylo dneska úplně stejně dobrým základem diskuze jako tehdy, je jako stabilita kupní síly peněz. To tam prostě řečeno je. A on říká poměrně jasně, strašně sáhodlouze, jo, protože ta teorie nebyla ještě usazená, tak je to, jak to říkal Marx, ještě to nemám úplně ujasněný, zatím to mám na 100 stran, až to bude jasný, tak to bude mít na 5 stran. Takže ta knížka se strašně vleče, je to strašně dlouhý a na strašně velkém prostoru se jako objasňují věci, které on si tím psaním objasňuje, které dneska jsou jako dávno jasné a které jsou prostě do jednoho odstavce. Jo. A to, co on tam jako strašně sáhodlouze popisuje, je jako, že dobré peníze jsou ty, které mají rozumně stabilní kupní sílu. No tak to už dneska víme, jo, to jako víme. Víme, že jako stabilita kupní síly je jednou z dobrých vlastností dobrých peněz a proto víme, nebo já to tady za sebe říkám, vy s tím možná nesouhlasíte, Bitcoin nikdy nebudou dobré peníze, jo, nikdy. Protože nemají tu klíčovou vlastnost stability kupní síly. Buď jejich hodnota klesá, pak se jich prostě chcete zbavovat, nebo očekáváte, že jejich hodnota roste a pak je chcete hordovat a nechcete s nima platit. Jo? V obou případech je to jako blbě a v obou případech je to všechno proti tomu, aby se to používalo jako peníze. Jo? Máte to jako investiční nebo dezinvestiční instrument. Když se tam tehdy někdo ptal na těch šibřinkách, jestli by teda Mises byl spokojený s Bitcoinem nebo nebyl, tak já si osobně myslím, že jako vlastnosti Bitcoinu, pokud není to forkování a není ta možnost jako práce s tím objemem, ho předurčují k tomu, aby on je neoznačil v těch prvních třech kapitolách jako dobré peníze, jo? A ne, moment, a to je jenom začátek, jo? To je jenom začátek. A na co vy se ptáte, jestli je ten systém superiorní, myslím si, že vlastně není nějak jako speciálně superiorní, akorát, že ta teorie, ta rakouská teorie cyklu, teď skoro okolností odskočím a řeknu, že si myslím, že třeba The Use of Knowledge in Society jako Hayekovo je jedno z nejlepších ekonomických děl, jaké kdy vůbec byly napsány. Je to absolutní top a je to nepřekonaný a je naprosto v pořádku, že za takováhle díla se dávají jako ocenění i tím mainstreamem. Dávám stranou. Ale jestli jste teda tu knížku četli, tak jste viděli, co je jeho doporučení k monetárnímu zmaru, který on pozoroval v době, kdy to psal a pak, kdy psal tu další předmluvu, když se to znovu vydávalo. A on říká, ten zmar je tak velký, že jediným způsobem návratu k něčemu normálnímu je znovu návrat k tomu, co jsme tady měli dříve, to znamená jako k plnohodnotnému zlatému standardu. I se všema těma výjimkama, které tam říká, protože on byl super inteligentní, takže si byl vědom toho, že i ve zlatém standardu tehdejší doby se objevovalo jako úvěrování, které nebylo jako kryté jako tou měnou. Jo? To on samozřejmě viděl. Ale on chtěl, aby nápravou těch věcí bylo to, že se vrátíme naspátek k té plnohodnotné verzi, hardcore verzi, to znamená, bude to ten fixní kurz a ten návrat no matter what, ať jsou ty náklady jakékoliv, je lepší než pokračování té hrůzy. No jo, ale jako to, co já říkám, je, ten návrat nemusí být návrat naspátek bez toho, abych dělal to vyhlazení. Ono to může být jako s tím vyhlazením. A on tam píše to tam úplně jasně, že si je vědom, že náklady toho přizpůsobení budou nerovnoměrně rozloženy v té společnosti, že budou ti, kteří s tím budou mít jako naprosto zásadní problémy. Jo? To tam je jako napsáno. A stejně říká, jako pojďme se vrátit naspátek. Já nevím, jako, tak jestli mám lepší, jako aspoň trošku flexibilnější systém, který umí s tím problémem si poradit bez toho, abych musel nést ty náklady, tak já jako chci radši ten novější, lepší. Stejně jako prostě bych vám nenutil vracet se k psacím strojům jenom proto, že se vám jako, že má vypadl systém a servery. Jo? To je vlastně asi ten jako můj point, jo? Že ten systém, my vlastně nevíme, jak ten systém elastický dlouhodobě řídit bez toho, aby došlo k tomu abuse. My to vlastně nevíme, nemáme na to žádný forshrift, ale pokud ho jsme schopni řídit bez toho abuse, tak má tu výhodu, že se nevracíme nazpátek do konce 19. století, kdy v okamžiku, kdy se mění ty nálady jako společenské a ty se mění, to já zase jako věřím tomu, že mánie a paniky se objevují i bez toho, jestli je do toho vkládáme jako prostě ze zhora nebo ne, tak umíme ty mánie a paniky řídit trochu líp, když jako je nějaká šance jako tím elastickým systémem je moderovat, než je nechat kompletně propsat tou ekonomikou a potom každých 10 let řešit prostě pády všech bank, vytahování peněz prostě ze systému, to, že všichni hordujou zlato a to, že všichni nechají prostě všechno dojít až na úplnou hranu zničení, jenom proto, aby jsme si to pak zopakovali znovu. Jo? Tak to, v čem si my možná nebudeme rozumět, jestli mánie a paniky je něco, co je exogenní, mimo monetární systém, anebo jestli to endogenní, tvořené jenom tím systémem. Já si myslím, že je to exogenní, že to je prostě věc, která se děje a pokud se děje, a já jsem přesvědčený, že se prostě děje, že to v tom 19. století bylo jako krásně vidět, máte money, tak najednou prostě používáte jako peníze něco, co jste nikdy jako peníze nepoužívali. Nějaké papírky, nějaké depozitní certifikáty, cokoliv. najednou to slouží dostatečně dobře jako peníze, jenom protože ta víra je v to, že to bude pokračovat a že tím jako budete platit dál. Tak pokud něco takového je, no tak, tak prostě stejně tam ta implicitní elasticita je, jenom je neřízená. Tak jako neřízená implicitní elasticita je podle mě horší než řízená. To je celý.
Tak to bylo dlouhý. Brzo děkuji, že jsi to vydržel. A dneska jako do toho. Začali jsme u Bitcoinu a u toho, že nikdy to nebude stabilní, nebo všech směny, ale...
Ne peníze, jako všechno v pohodě a Bitcoin je
fajn. Já bych se zareagoval na tři věci, jsem tam jako měl a hlavně jsem chtěl tu první, já vezmu je pozadu. První, myslím si, že otázka, jestli je to exogenní nebo endogenní, je falešný dilema, protože ono to může být obojí a já si myslím, že to je obojí. Vlastně není důvod, proč by to mělo být jenom jedno. Rozhodně paniky a mánie se budou dít, i když nebudeme mít monetární politiku, ale rozhodně monetární politika k těm panikám a mániím zjevně přispívá, že? Protože...
Může, nemusí, no.
No, přesně tak, jako... Ne. Takže vlastně tím, jako podívat se na to, že jako mánie a paniky vzniknou i bez monetární politiky, vlastně neukazuje, že ta monetární politika je nevytváří taky. Podle mě vlastně platí obojí.
Fair enough.
Potom, co se týče toho vnucování peněz, tak přesně jako... Já bych taky asi nikomu nevnucoval žádný peníze, ale nechal bych ty lidi, aby si je jako vybrali sami. Což samozřejmě bude... minimálně na začátku nést nějaký velký transakční náklad, ale myslím, že z dlouhodobého horizontu se potom ukáže, který ty peníze jsou lepší. A myslím si, že stát vlastně má svůj důvod, proč ty svoje peníze vnucuje. Že? Protože když si představíme, že by teď jako přestal platit ten zákon, který by nutil ty elastické peníze, tak co by se asi stalo. Že? Prostě v momentě, když by tady byly peníze, které by měly jako možnost nějaký lidi, kteří můžou kdykoliv vytvářet, a oproti tomu peníze, které prostě nikdo nevytváří, tak je asi jasný. A myslím, že to se mnou možná bude souhlasit i pan Hampl, co by se stalo za 10-20 let a jak by asi byly úspěšný peníze, které vlastně nejsou ničím krytý a nemají zajištěnou tu vzácnost, respektive zážitě jako na úvaze třeba centrálních bankéřů. A přijde mi, že ono se trošičku ukazuje, že když by ty peníze, a doufám, že se na tohle shodneme, že by ty peníze jako asi nepřežily bez těch zákonů, které je vynucují, takže když by ty peníze nepřežily, tak to asi celkem ukazuje. Jejich prostě konkurenceschopnost na trhu. Ale to, k čemu jsem se chtěl vyjádřit jako úplně na začátku, a byla to jedna z taky z těch věcí, která padla na tom křtu toho Misese, a to je vlastně, že Bitcoin je volatilní a proto nejsou to dobrý peníze. A já vlastně jako souhlasím s tím, že Bitcoin teďkon ještě nejsou dobrý peníze. Že? Jak starý je Bitcoin? Že? Bitcoin je tady asi tak přes 15 let, ani není tu ani 20 let. A od první transakce je to, já nevím kolik, ale nebude to 10 let. Prostě něco takového, což je jako hrozně jako je to strašně mladý instrument. Jo. A za celou jeho historii, už od dob, co se za ní koupila pizza, jo, můžeme sledovat, že čím má vyšší kapitalizace, tím je méně volatilní. No, ono to není ani tak překvapivý, to je prostě normální jako ekonomický zákon. Čím vyšší má cokoliv kapitalizaci, tím méně je to volatilní. A už teďka můžeme sledovat, že ta volatilita je jako fakt malá, jako, nebo takhle. Není malá oproti koruně a dolaru, ale je malá oproti tomu, jak byla Bitcoinu před 2 lety, před 4 lety, před 6 lety, před 8 lety. Prostě ta volatilita se zmenšuje, jak se zvyšuje kapitalizace logicky. Což znamená, že já neobhajuju to, že by Bitcoin teďkon, jak je, mohl být teďka těmi kvalitními penězi jako hned teď ode dneška. Jenom prostě říkám, že on je konkurencí k těm penězům. Čím vyšší bude mít kapitalizaci, tím se bude snižovat jeho volatilita. A mně vlastně přišel už tehdy na tom křtu té knížky vlastně neférovej ten argument, že hele, podívejte se, jak je to volatilní, ono to chodí nahoru a dolů a tím pádem to nejsou dobrý peníze, protože se nedrží kupní sílu. Jako ano, tohle to je určitě dobrý argument, ale myslím si, že jako není to férovej argument v momentě, kdy tady máme státem vynucený peníze, a potom nějakou jejich konkurenci, která je navíc jako strašně mladá, jako je tady prostě 10, 15 let, dobře, není tady ani 20 let. A přijde mi, že na to, že tady není ani 20 let, už teď je na tom docela dobře, i ohledně té volatility, že jo. Protože když se teďka podíváme, jako co se děje jako s volatilitou Bitcoinu, tak si myslím, že jako, nebo dobře, já to říkám jako někdo, kdo je zvyklý na to, co se dělo tehdy, ale teďka už je to vlastně jako v pohodě. A... Jasně, není to ještě dobrý na to, aby se s tím chodili nakupovat rohlíky do sámošky, protože pořád jako řešíme, u rohlíku bychom to asi neřešili, ale když bychom chtěli udělat nějakou větší investici nebo nějaký větší nákup, tak budeme řešit ten kurz pořád. Jenomže to řešíme teďka, protože má kapitalizaci, která je jako relativně nízká. Mluvili jsme tady i o tom stříbru, že jo? Bitcoin je teďka někde nad kapitalizací stříbra, ale to je pořád jako málo prostě. A v momentě, kdy počkáme ještě nějakou dobu a necháme ten Bitcoin dál konkurovat, tak jednak předpokládám, že poroste jeho kapitalizace a jinak bude klesat jeho volatilita. Což znamená, že já souhlasím s argumentem, že když je něco moc volatilní, tak jsou to blbý peníze, a určitě by to říkal i ten Mises. A
to tam říká. On to
no,
tam říká.
No, já vím, no. A proto to říkám. A já bych mu rozhodně v tom neodporoval, ale vlastně jako současná volatilita Bitcoinu podle mě jako není argumentem proti jeho použití jako peněz v budoucnu, protože prostě ten Bitcoin jako je volatilní, protože ještě nemá dostý kapitalizace, až ji bude mít, tak bude volatilní méně logicky.
Já si dovolím jednu krátkou odbočku. Já jsem nedávno sledoval jeden starší stream u Kicoma na kanále Bitcoinový kanál a byl tam pan profesor Krištoufek, který je největší český akademik, co studuje prostě Bitcoin a další kryptoměny. Co mě tam hodně překvapilo, je, že on mluvil o tom, že volatilita Bitcoinu v čase neklesá. Že si to lidi mysleli, ale že z těch jako dat, který on má a který jako studuje, tak tomu tak není. Tak já jsem chtěl zeptat, jestli teda, pokud teda můžeme tohleto měřit, tak si tohleto vysvětluješ a jestli teda by se tohleto Bitcoinu nemohli třeba pomínit.
Jako já bych potřeboval vidět ty data, ale jako prostě já nevím, třeba desetiletý uživatel Bitcoinu mi jako přijde, že ta volatilita je teďka úplně jinde. Jako je možný, jako nemám proto data. Ale přijde mi to tak strašně zjevný, jako u uživatele, že prostě byl jsem v čase, kdy stál Bitcoin prostě pár stovek a pak za pár měsíců stál 10 tisíc, pak zase spadl, pak stál 20 tisíc a prostě teďka je, já nevím už kolik měsíců, někde mezi 110 a 120 tisíci a předtím jednou spad na nějakých 80 a předtím byl zase na 110. Takže jako já nechci oponovat panu profesorovi, když neznám ty data, ale potřeba bych se na ně podívat, ale jako přijde mi dost zjevný, když se jako jenom podívám na ten graf té ceny, jak se ho pamatuju, že ta volatilita je prostě nižší jednak, ale jako, jak říkám, nevidím ten výzkum, takže jako nechci zase říkat, hej, já mám pocit, takže to je víc, než to, že někdo udělá výzkum, no, ale potřeba bych ho vidět. A potom taky mi přijde, že to, že má něco větší kapitalizaci, v podstatě snižuje volatilitu toho statku automaticky bez ohledu na to, jestli to Bitcoin nebo cokoliv jiného. Jakože čistě z toho důvodu, že když chci jako spekulant vychylit ten kurz, tak záleží na poměru mýho majetku ku tržní kapitalizaci toho statku. Takže bych řekl, že ať mám jakýkoliv statek, ať to bude zlato, stříbro, Bitcoin nebo nějaké akcie nebo cokoliv, tak si myslím, že čím větší to má kapitalizaci, tím méně je to volatilní. A dost by mě překvapilo, jako proč, nebo vlastně proč by to mělo být nějak jinak, ale třeba tady sedí spousta ekonomů a třeba to víte, já nevím.
Ok, díky. Já si myslím, že teďka jako rušíme pořád kolem toho téma Bitcoinu, se můžeme dostat postupně asi už do těch větších detailů, pokud nemáte nic proti.
Já bych měl ještě tady pár reakcí.
Tak můžeme dát ty poznámky a já to proložím ještě jednou otázkou. Jestli se vy dva dokážete aspoň zhodnout tedy na tom, co to ty dobré peníze jsou, jestli byste to za sebe, prosím, krátce dokázali nějak se smírovat.
Tak Urza je první asi.
Za mě jsou dobrý peníze každý, který prostě přežijou na trhu, takže za mě se dobrý peníze poznají podle toho, že jsou dobrovolní a vyhrajou to tržní soutěž peněz.
No za mě dobré peníze jsou ty, které lidi používají a nepřemýšlí o tom, proč je používají.
Přesně.
Prostě mají nějakou důvěru a nemusíme nutně zkoumat, proč tu důvěru mají, protože my jsme zatím nepřišli, nikdo neobjevil ten svatý grál toho, co dává tu ultimátní důvěru tomu platebnímu prostředku. Jo? Vlastně to nevíme. Nevíme, co to je. Ale jenom, abych nebyl pochopen špatně, já proti Bitcoinu nic nemám, dokonce jsem ho měl dlouho v investičním portfoliu, jenom řeknu. Sám jsem byl autorem jako regulatorní politiky v ČNB, která byla položena na čtyřech principech. Nepomáhat, nechránit, neškodit, nevodit za ruku. Nechat to všechno žít spontánně a nechat ten systém rozvíjet se klidně, ať je to jako spontánní alternativa. Jenom jsem nerad, tisíckrát se mi podařilo, že jsem měl blbou predikci, ale jsem nerad, že ta jedna se jako vyplnila 100%. V roce 2015, když jsme měli velkou akci v Bitcoinu v ČNB, kterou jsem organizoval tehdy s lidma, které vy budete znát, jako je Martin Stránský z BitPlus a podobně, tak jsem říkal, že má Bitcoin jedno velké riziko. Buď zůstane absolutní avantgardou, menšinovým žánrem, který víceméně nikoho nebude zajímat, a pak se bude vyvíjet spontánně dál naprosto bez tlaku na změny pravidel v tom mainstreamovém systému, anebo začne být důležitější a důležitější, významnější, začne hrát roli i pro ten mainstream, a pak to budou zástupci té komunity samotné, kteří začnou po státu vynucovat změny pravidel, aby byl ten systém kompatibilní s tím mainstreamovým. Stalo se to B. Jestli řešíme ve Spojených státech a v Evropě regulatorně něco za poslední léta, tak jsou to jenom požadavky té komunity, která chtěla porazit ten mainstream tím, že ho odignoruje a bude silnější než ten mainstream, aby mainstream povinně akceptoval řadu těch věcí z téhle alternativy a z té altcoinové sféry jenom proto, aby byl kompatibilní nějaký interface mezi tou altcoinovou a mainstreamovou scénou, což je přesně to, co si myslím, že Satoshi Nakamoto, předpokládám, že tady zase není, vždycky se ptám, nikdy nikdo se nepřihlásí, nikdy na začátku nechtěl, aby tohle jako nastalo. Jo? Ale je to zase jenom hayekovský vývoj pravidel. Jakmile je něco velké, začne se to týkat velkého počtu lidí, tak začne touha potom upravovat ta pravidla toho mainstreamu, aby to jako vzala v úhá. To se přesně teďka děje. To, že velkým vítězstvím české bitcoinové a altcoinové komunity je, že jsme změnili zákon a donutili jsme banky, aby instituce, které jsou, mají tu licenci, platební instituce, aby měli právo na otevření účtu v mainstreamové komerční bance, to je to vítězství, které ta altcoinová komunita říká, jako to jsme to vyhráli s panem poslancem Havránkem. To je přece jako absolutní jako prohra toho konceptu, protože to je povinnost stanovená tomu mainstreamovému systému, aby akceptoval tu alternativu, tu avantgardu, aby za každých okolností a za všech okolností přijal za svou, aby Martin Stránský a další mohli prodávat Bitcoin tomu mainstreamu a aby mohli z toho mít biznis, že existuje prostě nějaký interface, který to směňuje z mainstreamu do alternativy a naspátek. Jo? To je 10 let jsme od tohle, přesně se to naplnilo a to, co dneska jako bereme jako vítězství té komunity, sorry, já to teda z hlediska toho, jestli jsem chápal ty začátky, beru jako absolutní prohru toho konceptu.
Já bych tady částečně souhlasil a rád bych tomu něco dodal. Bohužel máte jako v obrovský míře pravdu. A je to přesně věc, která mě taky mrzí a přesně jako nic takového jsem neoslavoval. A je třeba ale říci, že ta bitcoinová komunita se štěpí.
Souhlasím.
A že to není tak, že by celá bitcoinová komunita, ale v té bitcoinové komunitě právě teď vzniká velký napětí a vytváří se tam skupiny těch, kteří jsou proregulační a těch, kteří jsou protiregulační.
Souhlasím.
Takže když řekneme, bitcoinová komunita teď něco slaví, bitcoinová komunita něco prosadila, tak je to ta jedna její část a je asi nevyhnutelný, aby taková část existovala. Na druhou stranu, a to mi přijde důležitý, ono to podle mě ale nenarušuje ani koncept vnímání té druhé části bitcoinové komunity, která nic takového nechce nikoho k něčemu nutit, zároveň se toho stalo, ale to nijak...
Ale týká se jí to taky,
jako
do určité
týká
míry.
Týká se jí to do určité míry, určitě jo, ale to neznamená, že pořád nemůže používat bitcoiny k tomu, k čemu je používala předtím, způsobem, jakým je používala předtím. Takže ano, bohužel část bitcoinové komunity a je to spousta. Když vidím, která část, tak jsou to často ty lidi, kteří tam přišli později, protože to vypadalo, že to bude zisk a pak z toho vzniknou jako exoti typu Česká kryptoměnová asociace, na to se podívejte na stránky a prostě pobléte se. Jakože ty se tam chlubí tím, že pomáhají policii chytat lidi na dark marketech a že dělají chain analysis a prostě jsou to jako Česká kryptoměnová asociace. A to jsou prostě jako lidi, kteří přesně ty, o kterých mluvil pan Hampl. A je to prostě jako zlo. Na druhou stranu si myslím, že ty peníze, ten Bitcoin je natolik kvalitní, že i když se na ně přisajou takovýhle lidi, kteří dělají tyhle ty věci, tak pořád funguje a funguje i pro nás ostatní anarchisty, kteří sice nechceme, aby byl kdokoliv k čemukoliv nucen a neoslavujeme to, že někdo má nějaký prostě zákonní povinnosti, ale nadále si tu měnu používáme vlastně nezávisle na tom, že jednak politici a jednak část kryptoměnové komunity prostě dělá to, co dělá. A jako ono se prostě nemůžeme divit. Jako tam to by se dalo říct o mnohem více věcech. Že jo? Všichni jste určitě viděli Babiše s Šilerovou s těma Bčkama na oblečení a všichni jste zažili Trumpa na kryptoměnových konferencích a podobně, což je prostě jako absolutní úpadek. Ale dobře, tak děje se to. Ale...
A nebo obrovské přijetí.
Nebo obrovské přijetí, ale za mě je to vlastně jedno. Protože pro mě Bitcoin znamená pořád to stejný. Je to nějaká cesta ke svobodě, je to nějaký nástroj k dosahování svobody a já ho k tomu můžu využívat, ať si ho dá Babi s Šilerovou na tričko nebo nedají.
A... Urzo, můžu jenom k tomu, ale jakmile se něco stane většinovou nebo dokonce dominantně většinovou záležitostí, nikdy nemůžete si být jist, jaká pravidla tam pak vzniknou, jo? No, protože ta spontánně pak vznikají jako interakcí.
No jasně, jako a když se pak podívám většiny, na to, kdo jsou těžaři a kdo jsou ti lidi, kteří prostě jako řeší kód Bitcoinu a podobně, tak to nejsou úplně ty lidi, jako neříkám každý a tak, a nejsou to úplně ty, kteří prostě potřebují jako podporu politiků, že jo?
Já jenom, protože ono to nakonec vypadá, že my si, tak to bylo i v minulosti, se celkem jako rozumíme, že vlastně není žádný speciální bod nesouhlasu. Já se spíš zeptám vás jako publika, jste všichni altcoinoví nadšenci, nebo aspoň většina? Máte praktickou zkušenost s používáním Bitcoinu? Jako někdo zvedne ruku, já teda zvednu, jo? Všichni, fajn, super. A já se můžu se zeptat, kdo z vás používá Bitcoin na denní placení? Tak je to vždycky. Tak je to vždycky, že i v těch nejvíc pro Bitcoin komunitách se jako ukáže, že je to fakt strašná menšina, která jako používá tu alternativu na placení. A já se tady jenom snažím říct, že si myslím, že je to proto, že vlastnost Bitcoinu on nepředurčuje k tomu, aby byla dobrým nástrojem pro placení. To je celý, co chci říct.
Já nevím, 15% z těch lidí ho používá pro denní, nezeptal se se týdenní. Kdo ho používá na týdenní placení třeba?
Jsou ti sami.
Kdo třeba na měsíční? No, to už je ještě mnohem víc.
To je hrozně málo. No, to je jako hrozně
počkat,
málo.
Na to
jednou,
už je
jednou za měsíc platím Vodafone, no, to je no dobře, CRPS.
Ale,
jo.
No dobře, ale jako, to je pořád, to se dostáváme zase zpátky k tomu, co jste říkal o té volatilitě. Přece nikdo neříká, Bitcoin jsou teď peníze srovnatelné s českou korunou. Já jenom říkám, Bitcoin je alternativa, která může být časem výrazně kvalitnější než česká koruna sobě peníze. A podle mě nejsou vůbec fair argumenty, které zavánějí tím, teď se to ještě neděje, protože ani nikdo není, kdo by tvrdil, teď momentálně jsou Bitcoin plnohodnotné peníze. To asi neříká, ani ty Bitcoineři to neříkají.
Když to otočíme jako do řeči státní v uvozovkách regulace nebo jazyka státních institucí, Bitcoin a ostatní altcoiny jsou definovány jako nové alternativní, jako nová alternativní investiční třída nebo investiční aktivum, investment asset. Jo. Proto taky MiCA, je to ten název MiCA evropský je Market in Crypto Assets, jo. Not in cryptocurrencies. Není to MiCA, ale je to MiCA.
A to je furt ten stejný argument, že to
no, ne, jasně. Protože prostě nikoho ještě, nikoho zatím jako minimálně z té komunity většinové, ale já bych řekl jako většinové i vás, kteří jste uvnitř.
Tak, to není měna, že jo? Jakože...
No jasně, no. Protože jako i ta komunita, se kterou já komunikuji a kterou znám, tak mi nakonec řekne ten argument, no hele, já jako to tak nepoužívám na placení, ono to teďka to může jít nahoru, jo? Teď to může jít nahoru, nebo to půjde nahoru. Když mi tohle někdo řekne, tak mi jenom potvrzuje tezi, že to nejsou dobré peníze, když takhle uvažuje. To je celý.
Já si chci jenom rychle zeptat, pokud se vrátíme 10 let dozadu a budeme v takovém bimetálném systému a budu někdy zlato a to stříbro a budu vám říkat, já teďka to zlato utracet nebudu, to zlato půjde nahoru a teď budu utracet stříbro, tak znamená to, že v tu chvíli zlato nejsou peníze.
Znamená to, že to je chyba jako těch fixních peněz, jo? Jo. Že to je přesně ten problém.
Ale
to
tím,
je přesně ta vada.
Jo, já s tím souhlasím. Já souhlasím s tím, že peníze nemají mít tuhletu vlastnost, ale já teď neříkám, že teď v tuhletu chvíli jsou Bitcoin skvělý peníze. Respektive takhle. Taky bych bylo dobrý rozlišovat mezi měnou a penězma. Bitcoin určitě není měna. Na druhou stranu do nějaký míry možná může být penězi. Oproti tomu česká koruna je určitě měna, ale pak je s otazníkem, jak moc jsou to peníze. Že? Protože na uchování hodnoty, co si vyberete, Bitcoin nebo českou korunu. Že? Jo, jakože kdo, když by si chtěl šetřit na důchod a měl by možnost česká koruna nebo bitcoin, kdo by to dal do české koruny? Prostě jako...
Já třeba.
Jako fakt?
No,
jakože byste, ale jako nemyslím investovat ty české koruny, já myslím, že byste měl jako na účtu prostě.
No tak jako je blbost mít peníze jenom
já vím, na účtu. Ale to je to, o čem mluvím. Já nemluvím o tom, že za ty koruny, to je přesně to, co říkám. Já nemluvím o tom, že za ty koruny si koupíte
je
akcie.
Je blbost mít peníze na účtu za předpokladu, že je chci investovat a je ne. blbost mít bitcoin, pokud jim chci platit. Obojí jako
tom,
stejná vada systému.
Když byste si měl spořit na důchod, tak jestli radši v bitcoinu nebo v koruně. A teď nemluvím o tom za ty koruny něco koupit, já mluvím o tom to držet. Prostě buď to budete držet na nějaký adrese bitcoiny a všechen plat, který vyděláte, tak do toho přetransformujete, a nebo budete na svém bankovním účtu držet koruny.
Udržování prostředků na účtu není investování.
A já se neptám na investování, já se ptám, v čem byste si spořil na důchod.
No, já mám drtivá většina mého portfolia je do korun denominovaná.
Ne, já se ptám na to, kdybyste měl buď to držet koruny, anebo držet bitcoin. Já se neptám na to, co si za koruny koupíte.
Jako jestli, kdybych si měl vybrat, jestli budu investovat v bitcoinu, anebo budu mít běžný účet, jestli si vyberu to druhé nebo to první?
Ano.
No tak, ale to je nesmyslná otázka, no, ne, protože to druhé je investice a to první je běžný účet.
Peníze by měly mít prostě. Ne.
Já a to v tom si právě nerozumíme.
Já mířím někam úplně jinam. Já mířím tam, že peníze mají mít tři vlastnosti. A jedna z těch vlastností je uchovatel hodnoty. A jestliže to má být uchovatel hodnoty, tak by mělo být možno v tom spořit na důchod. A jestliže byste si vybral raději bitcoin než peníze, tak minimálně ve vlastnosti uchovatel, a já uznávám, že v těch dalších dvou má koruna navrch. Jo? Uznávám, že jako zúčtovací jednotka nebo univerzální prostředek směny je koruna lepší než bitcoin. Ale jako uchovatel hodnoty je podle mě koruna horší než bitcoin. Což znamená, že ze třech vlastností peněz má koruna dvě ty vlastnosti lepší. A pak ještě Pepa Tětek má zajímavou poznámku, že ty dvě vlastnosti jedna implikuje druhou. Že v momentě, kdy je to
může být, pak je to ještě ta zúčtovací jednotka, která je daná státem
přímo. No ale že když je to zúčtovací jednotka, tak to musí být univerzální prostředek směny, jinak by to nebyla zúčtovací jednotka. Takže máte vlastně tři vlastnosti peněz a podle mě bitcoin toho uchovatele hodnoty plní líp než česká koruna.
Ano. Tak já jsem tady asi jeden z mála, který skutečně měl dlouho bitcoin ve svém investičním portfoliu. Asi jsem prodal brzo, protože ještě nejdu do důchodu, tak jsem přemýšlel jinak. Ale pro mě opravdu velký rozdíl mít něco jako prostředek směny. To je pro mě úplně jiný typ komodity jako než investice. A pro mě nejsou ty věci jako vzájemně zaměnitelné.
Ano, ale já jsem mluvil o té vlastnosti uchovatel hodnoty a musíme říct, že v jedné ze tří vlastnosti peněz nebo ze dvou je rozhodně bitcoin lepší než česká koruna a to je v té vlastnosti uchovatel hodnoty.
Jasně, v některých okamžicích. Jo,
no ne, jakože dlouhodobě, když byste si teďka měl vybrat držet peníze na účtu anebo investovat do bitcoinu, investujete do bitcoinu.
Ne. Je řada z vás tady, kteří zažili třeba pětiletý investiční horizont, kdy ztratili peníze. Jo? Kdy ztratili peníze.
No a co z toho plyne?
No tak jako, že dobrá investice, která je aspoň přiměřeně stabilní, tak by na horizont, na který cílíte, vám měla přinést očekávaný výnos. Tohle byste, byla řada okamžiků, kdybyste to na té maturitě, kterou jste si zvolil, na bitcoinu nedostal.
Já si teď nejsem jistý, ale skoro bych řekl, že v bitcoinu nenajdete 5 let, ve kterých byste...
To já bych řekl, že jo. Já vám pak ukážu.
Možná, já nechci to tvrdit jako s jistotou, ale nejsem si jistý, jestli v Bitcoinu najdete konkrétních 5 let, kde byste...
Já myslím, že jo. Já vám pak ukážu. Ale to je zase detail, to se bavíme o detailu. Ten for je v tom, že my o tom už mluvíme jako o investičním instrumentu, jo.
No, já bych se chtěl... Ne, já jsem o tom mluvil, já jsem zdůraznil tu vlastnost peněz, ale já bych se, když tak dostal ještě k těm dalším věcem, které zazněly u tohoto, na tom křtu. Tam jste, myslím, přímo vyříkal, že zlato má i nepeněžní využití, takže jeho hodnota nemůže spadnout na úplnou nulu, což je výhoda. A já si myslím, že z ekonomického hlediska je to naopak nevýhoda. Myslím si, že peníze, které nemají žádný jiný využití než jako peníze, takže jsou obecně ceteris paribus s lepšími penězi než peníze, které mají ještě jiný využití než peníze. Což znamená, že myslím si, že jako je pravda, že zlato sice nemůže spadnout na úplnou nulu, protože z něj ještě vyrobíte operační paměti nebo šperky a tak dále. Ale zároveň si myslím, že to není z hlediska peněz jeho výhoda, ale řekl bych, že to spíš jeho nevýhoda, protože nějaký externí vlivy můžou potom ovlivňovat tu peněžní zásobu. Zatímco když máte bitcoin, který použijete pouze jako uchovatel hodnoty a žádný jiný využití nemá, tak si myslím, že ho to naopak zvýhodňuje oproti statku, který to využití má.
Ale jako já myslím, že my vlastně vedeme takovou debatu, kdy se přesvědčujeme o věcech, ve kterých si rozumíme. Jo? Tak nikdo nemá nic proti tomu, aby každý investoval jak chce, aby každý používal prostředky směny, jaké chce. Konec konců jako prostředek směny se v minulosti používalo kde co. Konec konců i v tom mainstreamovém systému se k uhrazování závazků, když jsou časy konjunktury a velké víry v budoucno, používají třeba dluhopisy. Typicky pokladniční poukázky vydávané americkým státem se používají jednak jedné nominál k nominál jako instrument k vyrovnávání závazků, přestože to nejsou jako formálně peníze. To, co je nebo není akceptováno jako peníze, je prostě je podmíněno cyklem. Prostě v dobrých časech používáte a jste ochotní akceptovat jako peníze i to, co formálně penězi není, a ve špatných časech neakceptujete ani to, co formálně jako peníze definováno je. Konkrétní příklady, jenom aby to
nezní... Já úplně nerozumím.
No jasně, konkrétní příklady, jenom abych to řekl. Jo? Tak, jak je teda možné, že americké obchodní nebo investiční banky použijou bez diskontu pokladniční poukázku nebo dokonce dluhopis.
Já myslím, že odpovídáte na něco jiného, než to jsem řekl.
Ne. K uhrazení závazku dlužíte mi 100 000 dolarů, tak já vám dám hodnotu 100 000 dolarů v pokladniční poukázce, přestože to nejsou peníze. Jo? No. A jak je možné, že v časech finanční krize, kterou jsme tady zažili, nebyla stejně hodnotná pohledávka za komerční bankou na Kypru nebo v Řecku jako...
Já si myslím, že odpovídáte na něco úplně.
Ne. Já jenom říkám, že to, co je použitelné a co je používáno jako peníze, je prostě otázka rozhodnutí nás všech a tohle naše rozhodnutí je podmíněno vývojem cyklu a mění se. Jo?
Já to vím, ale podle mě to vůbec není odpověď na tu otázku. Tam šlo o to, že na tom křtu zaznělo, že zlato má oproti Bitcoinu tu výhodu, že má i jiný než peněžní využití a že ho tím činí lepšími penězi potenciálně než Bitcoin.
Já jsem říkal, že by prostě Bitcoin neprošel Misesovým testem, který napsal v té knize jako dobré peníze.
To neprošel. Na to reaguju, že by neprošel teď, ale umím si představit, že za 20-50
let. To nevím, jako, to neumím říct. Já jenom říkám, že to, co akceptujeme jako peníze, se v čase jako zatraceně mění a mění se to v našich hlavách. Jo? A mění se to dokonce i v systému, ve kterém máme nějaké státem definované peníze. Takže vy, kteří jste měli peníze v kyperské bance a měli jste tam prostředky, které byly nad určitý limit, tak jste zjistili po roce 2009, že si je nemůžete vybrat a nemůžete je převést, přestože jsou to stejná eura jako eura prostě v Commerzbank v Německu. Jak je to možné, že něco takového nastane, když jsou to úplně stejné, identické, homogenní peníze, dokonce emitované jako stejným emitentem? Jo?
Já můžu...
Protože prostě... Já říkám, že ten cyklus je prostě exogenně dán do značné míry, ale souhlasím s tím, že jako ten interplay mezi exogenně a endogenně je silný. Vede k tomu, že my jako uživatelé peněz jinak a jiným způsobem přijímáme něco jako platební instrument v různých časech a je to čistě naše volba a nikoli volba toho systému. Jo?
Je teoreticky možné, že jsem vám teda omylem vložil do úst slova vašeho kolegy v debatě.
Tam asi říkal Tomáš Holub, no, to je
jedno. Ale co jste určitě říkal vy, bylo, že Bitcoin se nemůže stát penězi, protože udělá maximálně 7 až 8 transakcí za vteřinu.
S tím já souhlasím, ano. Se sebou souhlasím.
Ale to si myslím, že není úplně pravda, protože teďka už máme nadstavby, jako třeba ten Lightning Network, díky kterému můžeme těch transakcí dělat mnohem víc.
Ano, ale vy je neuděláte, vy je reálně jenom rozkládáte v čase. No, prostě neděláte je.
Dělám, protože to není pravda. Oni se potom vyklírujou. Není to tak, že se rozloží v čase.
Prostě neuděláte v tu vteřinu, jako je uděláte přes Visum nebo přes ten centralizovaný systém.
Uděláte.
To přece všichni víte, že neproběhnou v tu chvíli.
Počkejte, já mluvím o Lightning Network, já nemluvím o on-chain transakcích. On-chain transakce fungují přesně tak, jak říkáte, což znamená, že já ji nemůžu udělat ani v tu vteřinu, já ji udělám tak do 10 minut. a nemusí se mi tam vejít, závisí na poplatku. Ale já mluvím o tom, že nad Bitcoinem vzniknul Lightning Network, což je nadstavba, která umožňuje dělat větší množství transakcí, výrazně větší množství transakcí, které se až potom vzájemně vyklírují a zapíšou se do toho blockchainu. Což znamená, že tenhle ten problém 7 až 8 transakcí za vteřinu byl vyřešený nadstavbou nad Bitcoinem. Takže teďka Bitcoin umožňuje vlastně dvě věci. Jednak dělat on-chain transakce s těma omezeníma, který jste říkal, čili udělá se jich 7 až 8 za vteřinu a zároveň to nějakou dobu trvá, třeba 10 minut, než se to zapíše do blockchainu. Ale krom toho máte nad tím Lightning Network, což je vlastně síť, která má uzly, je to do nějaké míry centralizace toho Bitcoinu, která má uzly a ty uzly dělají ty transakce mezi sebou a potom vždycky jenom jednou za čas je do chainu, do blockchainu všechny zapíšou. Že vlastně mezi sebou vyklírujou. Což znamená, že když vlastně já pošlu něco vám a vy pak pošlete něco mně, tak když si pošleme vlastně stejně, tak ten Lightning Network nemusí do blockchainu zapsat vlastně vůbec nic. A když bychom se mi tady všichni jako nějak mezi sebou posílali prostě coiny, tak kdybychom to dělali on-chain, tak vygenerujeme spoustu transakcí a když to budeme dělat přes Lightning Network, tak vlastně vygenerujeme jenom ty rozdíly. Což znamená, že ten problém počtu transakcí je vlastně vyřešený.
Shodneme se na tom, že decentralizovaný systém je nákladnější, dražší a pomalejší, nebo se na tomhle neshodneme?
Na tom se shodneme, ale já jsem reagoval na těch 7 až 8 transakcí za vteřinu.
No a to je jako ta podstata té věci. To omezení je přece to omezení, které brání tomu, aby to bylo využitelné prostě ne. Pro těch 6x, 7x, 8x víc transakcí, které probíhají v české koruně každou vteřinu jenom v České republice.
No, jasně, a to umíme přes ten Lightning Network,
já myslím, že ne.
Mnohem víc. A ta poenta je, že potom, já když budu chtít si poslat prostě několik bitcoinů jako jednotek, tak to udělám on-chain a nebudu je svěřovat nikomu přes Lightning Network.
Takhle,
a když budu chtít za to zaplatit kafe, tak ho zaplatím přes Lightning Network s tím, že se vzdám určitý autonomie, prostě, že někomu vlastně budu důvěřovat v tu chvíli, tomu uzlu, ale vlastně je to v pohodě, protože to budu dělat ty malé transakce. Ta poenta je, že těch malinkých transakcí je strašně moc a těch velkých transakcí je málo. Což znamená, že to řešení té situace je, že decentralizovaně budou probíhat ty velké transakce, zatímco ty drobáky se budou posílat do obrovské míry centralizovaně. A tohle to už dneska jako je a je to implementovaný a funguje to. Takže jsem chtěl jenom debunkovat těch 7 až 8 vteřin a tu kapacitu té sítě, protože ta už má řešení.
Ne operací za vteřinu, ale to, co já chci říct, je, že to, v čem si asi pořád nerozumíme, že mně je jako úplně jedno, co čemu kdo věří z hlediska placení. To ať si každý jako rozhodne, jak chce, to je jako osobní volba. Pro mě jediná věc je, že pohled na ten systém a dovnitř toho systému nedává pro mě jako žádnou naději, že tohle by byla alternativa k tomu mainstreamu. Ona je alternativa k mainstreamu za předpokladu, že ten mainstream se úplně pokazí.
A znáte ten Lightning Network?
Ale ano, ale není to pořád řešení toho fundamentu a ten fundament zní, centralizace je levnější než decentralizovaný systém. Je to úplně stejný, ale jako, moment, nechejte mě to doříct, je to úplně stejný, jako to, proč budete všichni platit mnohem větší náklady na regulovanou složku elektrické energie, protože budeme mít mnohem víc decentralizované výroby elektrické energie a musíme mít mnohem větší náklady na to propojení všech těch jednotlivých producentů mezi sebou, protože odřezáváme prostě frontální energetiku, která jde tou cestou výroba, distribuce, finální místo. Když vytvořím systém, který je totálně decentralizovaný a říkám, že každé to jedno místo má mít právo na to existovat bez ohledu na to, co se děje ve zbytku toho systému, tak jenom vytvářím dodatečné náklady na ten zbytek.
Jenže ta analogie přece nesedí, když ten Lightning Network tohle to řeší. To, co já říkám, není decentralizujeme všechny platby, ale to, co se tam reálně děje, je, že se centralizují malé platby a decentralizují se velký. Velkých plateb je málo, malých je hodně, takže vlastně jako platíme něco navíc za tu decentralizaci,
jasně,
který je ale jako málo, protože tam jdou jenom ty velké transakce a ty malinký můžou probíhat klidně centralizovaně.
Znovu, přesvědčíte mě, až i ti lidi, kteří jsou tady, a to je jako speciální komunita, budou říkat, že to používají na denní placení, protože je to levnější a nepoužívají.
Ale počkejte,
nepoužíváte.
Já teď ale
No, tak dobře, tak jste jeden jako v republice. Já potřebuju těch 10 milionů. Jako,
počkejte, ale tohle je podle mě ten neférový argument, že se vlastně řeší to, co je teď, ale neřeší se to, jaký je potenciál. A to, co vy jste říkal, a to jste určitě říkal vy na tom křtu té knihy, že Bitcoin je odsouzený k nefungování, protože nabízí 7 až 8 nebo 6 až, prostě několik transakcí za vteřinu. A že to je méně, než nabízí.
Když zapomenuje na forky, samozřejmě, jo, forky to.
Ne, já nemluvím teď o forcích, já mluvím právě o tom Lightning Network, který umožní v podstatě libovolný počet transakcí za vteřinu. Úplně stejně jako ta Visa nebo prostě cokoliv, kdy se do toho blockchainu prostě zapíšou až potom agregovaně. Což znamená, že jako to, co tvrdím, je, že tenhle ten problém, a teď bych se rád bavil fakt.
Říkám, je to jenom to zdržení v čase.
Dobře, tak ještě jednou. Je to clearing, není to zdržení. Já nemluvím o tom, že ten Lightning nefunguje tak, že by všechny ty transakce se pozdržely a pak se tam všechny zapisovaly. Oni se agregujou, což znamená, že já mám ten Lightning uzel, tam se lidi pošlou klidně 1000 transakcí a já třeba do chainu jich zapíšu 10. Nebo klidně i v jiném poměru. Klidně tam může být prostě jako těch transakcí milion a já jich zapíšu 10. Prostě záleží na té infrastruktuře té sítě.
Víte, jak vypadá clearing v našem stávajícím systému i v blbé České republice o 10,5 milionech lidí, jo? Ten clearing probíhá tak, že vy tu transakci zúřadujete jeden účet versus druhý účet okamžitě. Žádné čekání, žádné nadstavby, žádné problémy. Je to uděláno okamžitě hned v tu chvíli.
Platí tohle i mezi hranicemi?
Samozřejmě, že ne.
No, ano,
samozřejmě, že ne a je skoro škoda, že jako ani Swift není to místo, které jako tohle umí, přestože vlastně Swift funguje trošku podobně jako Lightning, to znamená, že zaznamenává a zúčtovává a setluje jako se spožděním.
Tím pádem, ale to, co tvrdím, je, že ten problém toho omezeného počtu transakcí on-chain se tímhle tím vyřeší, protože se neodsouvá, ale agreguje.
Dobrý, toho... ale neproběhne v tu chvíli, jo? Prostě neproběhne.
Proběhne.
OK, tak to si nerozumíme. Dobrý, to je jedno. Jasně. Ale to není přece ta podstata. Podstata je, že to vždycky bude dražší, ne? Přesvědčí mě někdo, že tento systém bude levnější než klasický centralizovaný platební systém, který nestojí nic, kde ta jedna transakce stojí nula nic?
Odvádíte tu otázku při transakce, ale já jsem mluvil o tom,
protože to je to, co pak budou dělat ti lidi s těma penězma.
Vy jste říkal, že ten systém nebude fungovat kvůli omezení počtu transakcí na sekundu.
Ano, a to jsou důsledky. Jsou důsledky. Bude to drahý, takže to nebude vhodný pro placení, takže to nebude dobrý transakční instrument, takže to nebudou vhodné peníze. No, tak to je ta odpověď. Protože když budete mít jiný alternativní systém, který ta většina bude používat, tak vždycky to, co bude používat, budou víc peníze než Bitcoin.
Ne, ta otázka zní, že jestliže je tvrzení, že za sekundu proběhne maximálně nějaký počet transakcí, ale jenom v českých korunách se těch transakcí udělá víc, takže ten Bitcoin nemůže nahradit současný finanční systém z kapacitních důvodů. Tohle to je vaše tvrzení. A to jste říkal, že s tím pořád souhlasíte.
Ano.
A já říkám, pokud na ten systém uděláte nadstavbu, která ty transakce agreguje, tak v tu chvíli...
Ale nevypořádá. No, protože ona je nevypořádá v tu chvíli.
No, ona je vypořádá v momentě, kdy to zapíše do toho blockchainu.
No, jasně. To znamená s tím spožděním. To si furt nerozumíme.
No, ne, ona... Já můžu zaplatit... Já tím Lightningem tady zaplatím kafe třeba a oni to hned vidí, že je to zaplacený.
Jasně.
A v tu chvíli...
Ta Visa funguje úplně stejně.
No ano, a to se říkám.
Že... Jasně, akorát, že ta transakce na té Víze bude vždycky oproti tomu vašemu systému stát tak 10x míň. Jo? A proto ti lidi tady budou používat 10x víc.
Já
no bude.
Jako. Ruce, když tak my si dáme prostor na otázky, to sedí třeba 20 minutách, je to v pohodě.
Ale jako my jsme se zasekli na něčem, co podle mě není jako kdyby podstata té disputace. Ta podstata té disputace podle mě není o technickém využití, ale jako o fundamentálním základu. Jestli to můžu já shrnout za sebe, vy říkáte, jediný systém, který rozumně garantuje nezneužití, stabilitu po dlouhé období a to, co je jako misesovský ideál peněz, je systém, který není ten stávající, mainstreamový, ale systém, který se buď blíží zlatu, anebo se blíží, teď se omlouvám za to, digitálnímu zlatu a la Bitcoin, tak jestli to chápu správně, tak říkáte, to je vždycky superiorní systém, zajišťující dlouhodobě lepší fungování celého ekonomického systému.
Možná,
chápu to
ano,
správně?
Možná ano, ale je to vlastně až jakoby pro mě sekundární kritérium, protože to primární kritérium je to, co si lidi sami dobrovolně vyberou.
Jasně.
Což znamená, že já sice mám nějaký tenhle ten názor, který jste teďka řekl, ale kdybych viděl, že se lidi dobrovolně vyberou nějaký elastický peníze, tak já vlastně jakoby uznám, že ty elastické peníze jsou jako lepší a vlastně to, co říkám, není tyhle ty peníze jsou vždycky nejlepší, ale to, co říkám, je, hele, jako myslím si, že tyhle jsou nejlepší, OK, ale nechme lidem svobodu si ty peníze vybrat a oni si vyberou ty správný.
A jak je možný teda, a teď použiju ten úplně nejtriviálnější argument, u kterého se budete smát, jo, že tolik lidí na světě si z těch alternativ fiat peněz jako vybírá některé a některé ne?
Teď mezi nima ne... otázce.
Tak jako je absolutně evidentní, že všude ve světě probíhá soutěž těch fiat money mezi ano. sebou a že některé z nich jsou preferované oproti jiným a je to čistá volba jako těch lidí.
No,
proč si teda...
Tak jistě.
Proč teda jako 60%, když je teda 60%, nevím, rezerv v dolaru, tak proč to není 60% jako v Bitcoinu, jo?
No,
to je čistá volba jako...
No, pozor. Určitě jsou lidi. Kvalitnější a méně kvalitnější fiat peníze podle toho, jak tam funguje ta centrální banka.
No.
To jako o tom žádná, to určitě. Ale oni jsou nuceni přijímat nějaký ty peníze a vést v nich účetnictví, což znamená, že tím dostávají ty peníze vlastně netržní výhodu.
V tom, co si odložíte stranou, v té investici si můžete zvolit úplně sám.
No to jo, no? Ale ty...
Proč peníze... to teda většina nedělá?
Jak říkám, no on si v těch fiat penězích v podstatě nikdo nespoří, jo. Ty fiat peníze se používají na oběh, ale vlastně jako nikdo, nebo jako nevím, jestli vůbec nikdo, ale v podstatě asi nikdo ne, si nespoří ve fiat penězích. Jako, ano,
v České republice shodou okolností si spousta lidí podle mě chybně spoří jenom v těch hotových penězích, jako na těch běžných účtech, kterým já neříkám investice.
Dobře, teda, tak možná někdo si teda spoří i ve fiat penězích, ale a nevím, jestli bude spořit dlouho, jakože... Nebo si moc představit člověka, který jako celoživotní úspory má prostě jako v koruně nebo i v dolaru nebo v něčem. Jako asi takový existuje a asi jich nějaký najdeme, ale prostě přijde mi to tak strašně hloupý, že by to vlastně nikdo nedělal. Takže jako nikdo v nich neuchovává hodnotu, nebo v podstatě nikdo podle mě, protože to není dobrý uchovatel hodnoty. A samozřejmě souhlasím s tím, že jsou lepší a horší fiat peníze, takže potom logicky některý z nich budou lidi spíš chtít a některý ne, protože to podle mě souvisí s rozhodováním té centrální banky, kdy ano, záleží na tom, kdo je zrovna ta rada té centrální banky, kdy třeba teď je to hrozný, oproti tomu, co to bylo předtím.
Zatímco tady je to 50% vlastníků, kteří jako rozhodnou změně kódu, no tak...
Ne, 50% vlastníků ne, tak to není.
No, OK, neznám ne. tenhle technický detail.
Ne, to
možná
není.
To Dominika vím jako
ne,
špatně
tak to,
z jeho
opravdu není. Není to, to, tím se liší, prosím, můžete mít různý kryptopeníze, Bitcoin maximálně mě teď zjebou, že jsem řekl kryptopeníze, něčemu jinému než Bitcoin, ale prostě není to tak, že rozhoduje 51% vlastníků v síti Bitcoin, ale existují jiné sítě, kde to tak je, kde vlastně ano, rozhoduje 51% vlastníků. A to není případ Bitcoin.
Tak teď mě teda poučte, když dojde k forku, kdo je vlastníkem toho rozhodnutí?
Nikdo.
Bitcoinu.
To není nikdo. Když dojde k forku, ostatně k němu už došlo a došlo k mnoha forkům Bitcoinu. Nejznámější byly ty dva, jeden na Bitcoin Cash a druhý na Bitcoin Gold. A všechny ty systémy pak existují zároveň.
Někdo musí změnit, někdo musí udělat tu odbočku.
A to může udělat kdokoliv, kdykoliv. Ne, fakt, opravdu. Vy můžete teďkon dneska večer, když byste se o tom něco zjistil, tak dneska večer můžete přijít domů a forknout Bitcoin. Jenomže vy jste...
Nějaký počet těžařů s tím musí souhlasit, jako.
Nemusí. Vy můžete klidně forknout Bitcoin a můžete na to být úplně sám a budete mít svůj vlastní fork Bitcoinu. A když někoho přesvědčíte, aby to používal, nemusí s tím souhlasit ty těžaři. Vy můžete prostě... Nefunguje to fakt tak a to si myslím, že je taky důležité. Proto jsem chtěl tuhletu debatu, protože mi přijde, že tam zazněla strašně moc jako takových dezinfo o Bitcoinu.
Tohle ale já nevím. Já říkám, že tenhle technický
detail neznám. Forky fakt nefungují tak, že prostě když 51% těžařů řekne, uděláme to takhle, tak je fork, a když že potřebujete nějaký kvórum těžařů k tomu, abyste mohl forknout. Forknout může kdokoliv, kdykoliv, každý okamžik, akorát, že...
Jde o tu důvěru těch ostatních, jestli... Jako
no jde o to, jestli někdo bude používat ten jeho fork, a to typicky nebude. Takže každý z nás si může dneska vyšet forknout Bitcoin a říct, já tady mám prostě nový supercoin, a všichni na to řeknou, tak to máš smůlu a tím to celý skončí.
Ale takže jako Bitcoin Cash bylo zase nějaké kolektivní rozhodnutí? Jako.
Bitcoin Cash bylo zase, Bitcoin Cash je rozhodnutí nějakého jednoho člověka, který to forknul a pak byla spousta lidí, který mu věřila a která se snažila přesvědčit ostatní, že ta síť je lepší než bitcoinová síť. Výsledkem bylo, okay, že není jako, že by vyhrála jedna, nebo jako vyhrála podle ceny, jo, Bitcoin oproti Bitcoin Cash, ale jakože existují od té doby obě. A prostě někdo platí v Bitcoinech, někdo platí v Bitcoin Cash a to, co, to na čem záleží ta důvěra těch lidí. Ale nepotřebujete nějaký kvorum těžařů nebo kohokoliv, abyste si mohl forknout. To můžete udělat kdykoliv, jakkoliv. Takže tam tahle podmínka není.
Já jsem předtím přemýšlel, napadlo mě jako příměrem k tomu, co to ten fork je. Možná vám to vůbec nepomůže, ale já jsem tím přemýšlel jako o člověku od češtině 2.0, což teda nevěřím tu knížku, ale řekněme, že bych si teďka jako řekl, že začnu používat jiný gramatický pravidla, že to je tak, jak se čeština vyvíjela teďka, tak jako OK, ale od teďka jako tam začnu přihazovat víc jako moravštiny. A třeba by se to jako lidem líbilo a začali by tak jako mluvit a teďka by se jako Česko rozdělilo na prostě českou část a moravskou část a měli bychom tady dva systémy. Ale dost pravděpodobně, protože lidi jako chtějí mluvit stejným jazykem, tak by mě jako odsoudili, byl bych jako jediný člověk, který se tady mluví nějakou jako divnou řečí a v tu chvíli by se ta moje řeč stala úplně jako bezvýznamnou. Ale myslím si, že u těch forků to funguje stejně, že já si můžu udělat svůj, můžu si ho sám pro sebe tady jako běžet, ale nikdo se mnou tu písečku dát nebude. A každý si může založit ten svůj vlastní nový jazyk, ale k tomu, aby získal relevanci, tak potom potřebujete ostatní lidi, jo, aby s ním hráli tu stejnou hru.
Trust. Prostě přesně. Zase tam trust. Jo. Jako question of trust.
Teďka máme ještě nějaký čas, než se dostaneme k otázkám, tak budete se prostě zamyslet nad tím, jestli tady ještě nějaký mýtusy jste chtěli vrátit. A já, mezi tím se vás pane vůbec zeptám, vy jste už nějakou dobu zpátky mluvil o tom, že vám vlastně jako vůbec nevadí, jestli ostatní lidi využívají jiné peníze nebo preferují jiný monetární systém a tak podobně, je to tak?
Nebo jestli něco považují za peníze, nebo jestli jako prostředek směny používají cokoliv jiného.
Skvěle. Zatím, když jsme v současném stavu, kdy Bitcoin je relativně marginální věc, tak chápu, že tu pozici i z pohledu bývalého centrálního bankéře můžete zastávat. Chci zeptat, pokud bychom v tomto světě nežili a žili bychom ve světě, kde ten Bitcoin opravdu celospočenskou relevanci má.
Já si myslím, že nebude mít nikdy, jo?
Představme si, že místo toho, aby se dolarizoval svět, tak se bude bitcoinizovat. A najednou centrální banky, skrz to, že lidé mají alternativu a nepoužívají tu měnu, na kterou ta centrální banka má kontrolu, tak centrální banka přichází o své nástroje, jak tu ekonomiku ovlivňovat. I v tomto bodě byste byl za tu svobodu těch lidí vybrat ty peníze, a nebo to je v pořádku, jenom dokud to je jako hračka a hra a ta moc zůstává pořád u těch centrálních bankéřů, tak v tu chvíli by se stejnek byl za tu svobodu, nebo už by to byl problém a bylo by to třeba zasáhnout?
No, zejména v tomto případě bych byl za to, aby si lidé mohli sami zvolit, protože když se tohle děje, aspoň na základě historické zkušenosti, tak je to přesně v situaci, kdy ten mainstreamový systém absolutně selhává. A děje se to přesně v zemích, kde máte absolutní destrukci toho mainstreamu. Venezuela, Salvador a podobně, jo? Tam, kde a Libanon, dokonce jsme tam s kolegy jako vedli řadu debat v okamžiku, kdy jako ta destrukce toho mainstreamového systému vedla lidi k tomu spontánnímu hledání alternativ. Tak přesně v tomto okamžiku si myslím, že je to naopak strašně správně, když lidi mají jako alternativu volit jinak a mají mít jako za všech okolností. Já jenom říkám, že pokud ten mainstream bude fungovat přiměřeně rozumně, tak si prostě nezvolí tuhle alternativu, protože bude drahá a pomalá, to je celý.
A co kdyby se zbláznil Trump a najednou se tomu to stalo dolarů?
Kdyby se stalo co? Jako destrukce amerického dolaru?
Kdyby Fed přišel o svoji sílu ovlivňovat monetární politiku? A
to se možná Bitcoinu klidně může stát, no. Jak kvůli, teď nerozumím otázce, jak kvůli Bitcoinu?
Řekli jsme si, že teda dokud se jedná o nějaké marginální jako lokální měny, které stejně lidi nechtí, tak je to teda v pořádku, protože to je nějaký ozdravný proces.
Ne, já nemluvím lokálně, já mluvím o tom, v jakém okamžiku lidi mají mít právo volby. To je jedno, jestli jich je 200 milionů nebo 10 milionů, jo? To je mi jedno.
Co kdyby to přestalo být tak, že ten Bitcoin přestane být tím datlem, který ozdravuje ty nezdravé ekonomiky, ale že to být nástrojem, který potrývá ty zdravé, z vašeho pohledu. Kdy Bitcoin začne být konkurencí dolaru, Fed přestane mít kvůli tomu dostatečnou moc nad monetární politikou a ekonomikou toho státu a najednou se centrální bankéři začnou cítit ohrožení.
No a vy tam pořád vidíte jako odstín, který mě připadá mnohem méně zajímavý než ten podstatný. Jo? Já naopak vidím jako tlak kryptokomunity na to upravovat ta mainstreamová pravidla. Já vidím úplný jako opak. Jo? Ne to, že prostě mainstream spontánně ztrácí, ale že kryptokomunita jako chce upravit ten mainstream. To bude úplně opak. Regulatorně jako Genius Act je o úplně jiném tlaku, způsobu tlaku.
Že jde o část té komunity a podobně, jako vy jste mi říkal, neříkejte, že centrální banka tvoří peníze. A já jsem vám to uznal a už to vždycky důsledně říkám, že to dělají komerční banky, protože je to pravda, i když teda pod taktovkou státu a centrální banky.
Tak centrální banka stejně, vydává ten signál.
Takže vlastně. Ale úplně stejně... Úplně stejně je prostě, není pravda, že jako celá bitcoinová komunita, vy to tomu už podruhý dáváte a myslím si, že to tak prostě fakt není. Ne, že prostě jako je část bitcoinové komunity, která prostě jako leze do zadku politikům a dělá tohle, což jako ale rozhodně není. Já bych ani neřekl, že to je majorita bitcoinové komunity. Já bych řekl, že to prostě nějaká část, třeba půlka nebo tak, ale nemyslím si, že to tak je jako...
Ne, já se jenom snažím reagovat na tu otázku, že si myslím, jo, že jako to, co teď řešíme, ano, jsou jiné věci než jo, ten jako, dotaz. Jo?
A mně se taky nelíbí prostě, jo, když si někdo to takhle vynuce.
Tak můžeme to jako tuhle část zakončit prostě úplně jednoduše. Pokud celé Spojené státy budou mít Bitcoin jako hlavní platební prostředek, tak si fakt myslím, že budeme žít v hodně jiném světě, než ve kterém žijeme. Ale z řady jiných ohledů, které nám možná nedochází teď.
Já mám možná poslední mýtus, který jsem chtěl debankovat, protože tam právě zaznělo, že Evropská centrální banka prohlásila...
A bylo to na tom křtu, anebo bylo potom křtu, v té hospodě?
Bylo to na tom křtu, kde jste...
Protože byly dvě akci.
Já vím, a všechno to zaznělo na té první. Na té druhé akci už nic takového nezaznělo. Tam už byly hrozně opilí.
A mi se zdálo, že strašně málo lidí četlo tu knížku. Jako.
Tak. Knížku jsem četl, ale vstávaly mi vlasy hrůzou, když jsem poslouchal ty věci na tom křtu. Zaznělo tam, že Evropská centrální banka tvrdí, že ekonomická hodnota Bitcoinu je nulová a všechno nad je ekonomická bublina. A já jsem si to dohledal a zjistil jsem, že se to fakt stalo. A jakože mně přijde, že to je jako tak strašná blbost, jakože prostě, jak může někdo...
Urzo, můžem něco si říct jednoduše, koho zajímá, co si myslí ECB, mě třeba ne, mě je to jednoduše.
Ne, jakože mě přišlo strašně zajímavý, že vlastně jako Evropská centrální banka je schopná říct něco takového, co vlastně odporuje úplným základům ekonomie, kdy vlastně jak můžu říct, že hodnota něčeho ekonomická je nulová, když ty lidi s tím jako obchodujou, že jo, prostě a obchodují s tím za nenulu. A vlastně mě to jako překvapilo, že tam takovýhle věci zaznívaly a že to nebylo nějak jako rozporováno. A
tak tady si zase budeme rozumět, jako přece neexistuje žádná objektivní teorie hodnoty, jo? Tak jako tady jsme všichni subjektivisti, takže prostě hodnotu má to, čemu subjektivně přisuzujeme hodnotu.
Tím za mě jsou asi všechny ty mýty asi jako v pohodě oslovený. Já bych jenom fakt jako vás chtěl poprosit o to právě u některých těch zejména technických věcí, ať už se týče operací za vteřinu na Bitcoinu nebo tak, že fakt už jsme třeba někde dál a že potom jako když se o to opíráte, tak malinko prostě šíříte nějaký třeba jako dezinformace do světa. Věřím, že úplně nezáměrně, podobně jako já, když jsem se vyjadřoval o monetárním systému nějakým způsobem, který byl nepřesnej. Byť jsem věděl, co se tím jako je, ale zkracoval jsem to a vyjadřoval jsem to nepřesně a od té doby, co jste mi řekl na konferenci, tak jsem to začal
mít. Ne,
tak mám vlastně stejný apel teď na vás.
V pohodě, beru. Jasný, jak jsem pochopil, prostě žijeme v době, kdy vlastně každý v každé druhé větě říká aspoň jednu dezinformaci, jo? Jako furt všichni dezinformujeme, tak já to taky nad tím mávám, nad tím slovem rukou. Ale mě teda zajímá něco jiného.
Dobře.
Když předpokládám, že tohle je oddaná komunita těch, kteří mají ten trust vůči, jako důvěru vůči tu alternativu, ne? Jestli se tak dívám, jak pokivujete, co jsou argumenty, které vám sedí, které ne. Co je časový horizont, ve kterém se ukáže, že něco je opravdu jako killer ne aplikace, ale killer inovace, která jako mění systém. Já se ptám záměrně proto, protože já mám dvě děti, jo? 20 a 18, a pro ně už jako ten horizont toho, co je jako killer, nebo co je ten čas, který ukazuje, co je killer aplikace, se strašně zkrátil, jo, strašně. Tak já nevím, když tehdy Jobs říkal, jako tohle změní všechno, kdy to bylo 2007, tak prostě do nějakých 7-8 let to změnilo jako úplně všechno. Když přišel první desktop, tak já nevím, do jako 10-12 let, jako to byla absolutní změna všeho. A my žijeme v tom novém světě, takže už to ani nevnímáme, jak moc je jako jiný. Já nemám pocit, že žijeme v tomhle jiném světě z hlediska jako altcoinů. Jo? Tak co je ten horizont, ve kterém vy řeknete, jako to byla jako opravdu killer inovace?
Takhle, já vám můžu odpovědět ve dvou větvích. První větev, v momentě, kdyby stát přestal vynucovat státní peníze k vedení účetnictví a k povinnému přijímání transakcí, tak ten killer by přišel klidně do roka. Protože věřím tomu, že kdyby teďka přestal platit zákon, který by vnucoval českou korunu, tak věřím tomu, že do roka je po ní. Dokud ten zákon bude platit...
No ale přijde tak... euro a to nebudete šťastnější, jo?
Ne, tak jsem to nemyslel. Já jsem myslel zákon, který vynahradí českou korunu za euro. Myslel jsem zákon, který nutí lidem používat nějakou...
Ne, vážně. Co by začali lidi používat, kdyby jsme ze zákonu oběhu bankovek a mincí vyndali to ustanovení, že každý retailer musí přijímat korunu v hotovosti?
A zároveň by se ještě vyndalo to, že by se v tom platili daně a vedlo účetnictví.
Ano.
V takovém případě věřím, že by ten Bitcoin prostě jako do několika let byl ta měna, která by se používala. Jo. Jakože to bych řekl, že by trvalo jako jednotky let, než by tu korunu jako úplně nahradil. A jako za předpokladu, že se to nestane, tak si umím představit, že prostě potřebujeme nějaký dekády a záleží pak samozřejmě na různých černých klabutích, které nejde úplně předvídat. Ale jako vidím to v horizontu jako dekád prostě.
A ani ty bys nepředpokládal aspoň nějakou transition period toho, že by se přešlo z koruny na euro? Já třeba když tím přemýšlím a jako v praxi vidím, kolik jako firem jako velkých právě jako v eurech funguje, protože jako mají tu možnost. Tak já si myslím, že ta intuice by byla z koruny na euro, nebo třeba z eura někdy dál.
No. Je pravda, že mě možná v tomhletom, v této úvaze jako možná mi nedošlo, že vlastně my jsme hrozně malá ekonomika a trošku jsem to přecenil, že jsem to bral jako ten zákon u nás. Prostě je pravda, že asi kdyby to byla česká vláda, která by přestala nutit jako přijímat koruny, tak je pravda, že bychom tady mohli přejít třeba na dolary nebo něco takového. Ale myslím si, že...
Takže, třeba by lidi dál používali koruny i bez toho.
Jako to si neumím si představit, že kdyby zákon nenařizoval používání korun, že by třeba koruna přežila tu inflaci, kterou teďka vyrobila Česká národní banka před 2 lety. Jakože neumím si představit, že by na základě toho lidi nezahodili tu korunu prostě.
Protože... Jak je možný, že teda přežila, když jsme měli země s mnohem menší inflací, kde ta populace prostě okamžitě šla k jiné fiat měně? Známe to celý Balkán, známe prostě východní Evropu, známe Jižní Ameriku, kde prostě i mnohem menší otřesy jako vedly k tomu, že ta populace odvrhla tu národní měnu.
No tak záleží, jaká je tam vždycky ta inflace, jak se ta koruna chová, teda ta koruna, ne koruna, prostě
ta
měna. Takže prostě v momentě, kdy budete někde v Zimbabwe a začne tam hyperinflace, tak tam tu měnu...
Ne, právě chci říct, není to jenom hyperinflace, jako našel byste takové země. Prostě Chorvatsko, jo, jako kde prostě ta míra eurizace byla tak obrovská, že je pro nás nepředstavitelná, jako pro Čechy je vlastně nepředstavitelná, jo.
No jasně, tak jako můžete mít i nějaký jiný jiný faktory, které budou určitě kulturní. A myslím si, že ta poenta je, že ten důvod, proč se drží ty fiat peníze, je, že jsou fiat, že jsou nařízený. A že v momentě, kdyby nebyly nařízený, tak vlastně lidi nemají žádný důvod používat měnu, která není ničím krytá a zároveň není nějak ustanovená a existuje nějaká skupina lidí, která může rozhodovat o její monetární politice a emitaci. Jakože neumím si představit, že by ty peníze fungovaly dlouhodobě bez toho, aby byly zákonem vnucený.
A to je vlastně ten jeden point, tím se vracíme s oklikou úplně na začátek, kde vlastně spolu nesouhlasíme, protože já si umím představit, že funguje neplnohodnotně krytá měna a že jí lidi důvěřují právě proto, že jako ta hodnota čehokoliv i toho platidla je jako subjektivní a může fungovat i bez toho, aby abyste jako za každou cenu vynul.
A to je furt, že kdyby státy zrušili ty zákony, které nutí lidem používat ty jejich měny, že by je používali i nadále. Kdyby se zrušili jednoho dne úplně všechny zákony, které nutí lidi platit daně v té měně, vézní účetnictví, přijímat tu měnu po všech státech na světě, tak věříte tomu, že by ty lidi zůstali u těchto těch měn?
Neumím si teda představit tady tenhle stav světa, jo? To je pro mě až jako utopický stav světa, ale umím si představit, že kdybyste zítra prostě řekl, měním dva zákony v českém právním řádu, takže prostě lidi budou korunu dál používat. Umím si to představit, protože je to právě otázka nejenom nařízení. Vy říkáte, že je to jenom otázka nařízení a já říkám, že je to nařízení a důvěra. A vy tu důvěru nemusíte ztratit, i když to nařízení nemáte. Dokonce čím míň, nebo čím víc máte důvěry, tím méně potřebujete toho nařízení. A obrácení, čím víc máte nařízení a méně důvěry, tak tím víc lidi stejně jako dělají ten switch do nějakých jiných.
Já s tím souhlasím, ale právě proto ty fiat měny mají všechny to nařízení, že jo? Nemáte asi žádnou fiat měnu, která by to nařízení neměla. A tím pádem potom to ukazuje, že vlastně proto, co říkáte, to podle mě ukazuje, že nemají dost důvěry, protože kdyby měli dost důvěry, tak to nemusí nařizovat, jo? Ale ty fiat měny jsou fiat, jsou nařízený z toho důvodu, že nemají tu důvěru, protože
kdyby... Taky šetříte strašnou spoustu transakčních nákladů, že nevyjednáváte, jo. To je jako, ale to je úplně jiné téma. To jako jdeme zase strašně daleko. Emise peněz byla státem přivlastněna jako řada jiných monopolů, poté co na začátku byla privátní emise, která byla úspěšná. Jo? Konec konců ti Šlikové, to nebylo nic jiného, než prostě privátní emise jako stříbrných mincí. Tak to bylo v řadě jiných oblastí. Máte na začátku jako úspěšnou inovaci. Ta úspěšná inovace je rozvíjena jako na privátní bázi, ať už to byly emise peněz nebo pošty, částečně železnice. Pak to stát sebere pod sebe a pak se to celé podělá a pak se hledají jako jiné alternativy. Jo?
A k tomu bych jako dodal že když to bylo privátní, tak to, co dělali ty bankéři s těma penězma a byly to podvody, tak potom vlastně stát si jenom legalizoval. Takže vlastně původně ty peníze měly být krytý a někdy nebyly, protože někdo udělal podvod, ale potom, co si to převzali státy, tak ty podvody vlastně legalizovaly. Ale to, jestli to je nebo není legální, je pro ekonomiku podle mě úplně stejný, jakože když někdo vyemituje ty peníze.
A potom jste zjistil, že vy vlastně to krytí nepotřebujete pro to, aby jako byl ten trust, jo?
No právě, že ne, protože ten trust pořád není.
Ano, a toto je fundamentální rozpor.
Jako myslím si, že kdyby ten trust nebyl, tak není potřeba to vynucovat zákonem. Teda kdyby ten trust byl, prostě kdyby ty lidi tomu důvěřovali, tak není třeba to vynucovat zákonem.
No a já říkám, že to vynucování je jenom část toho kouzla toho použití, jo? Že dokonce ani dokonalé vynucování nefunguje, když ztratíte trust. Prostě nefunguje. Protože ti lidi jako přijdou k něčemu jinému spontánně, protože mají vždycky jinou alternativu.
Když mluvíme o přichodu k něčemu jinému, tak jsme se dostali na konec.
No jo, sakra.
Byla chvilka na otázky. Já jsem viděl dvě zvýšené ruce tam vzadu, tak jak poprosil možná Štěpáne, jestli by si půjde s mikrofonem. Chcete ten, který ho nebudu, takže? Děkuju všem, co přišli. Viděl jsem ještě pár nových tváří, které přišli v průběhu, tím pádem vás bych poprosil, pro nás je důležité vždycky vědět, kolik lidí nám přijde na event, protože vždycky tím oslovíme naše donátory, kteří nás podporují. Tím pádem, pokud tam uvidíte tady někde kolovat registrační šít, tak si tam prosím vás zapište.
Centrální banka vás nepodporuje, že ne?
Centrální banka nás nepodporuje.
Ani komerční banky, předpokládám.
A tím pádem se dostáváme ke konci. Doufám, že jste si to užili. My jsme studenti do svobodu a pojďme se přesunout na ty
otázky. Otázky.
Tak, já jsem dostal mikrofon, Martin Páne. Já jsem si chtěl zeptat teda na to, proč nemůže být systém nekrytýho Bitcoinu, jako bankovnictví na Bitcoinu, kde prostě jsou nekrytý ty nebo ne plně krytý a myslím, že to je jako, že už jsem na to odpověděl, že lidi by tomu nevěřili, takže bych se spíš zeptal na to, proč by tomu lidi měli nevěřit, když věcí, kde věříme nekrytým nebo si nezjišťujeme, jak jsou krytý ty aktiva, používáme všichni denně jako strašný spousty.
To je na úzu, to je jeho dotaz.
A jako běžně prostě vystavíš fakturu na to SROčko a neskoumáš, jaký má základní kapitál, když to můžu podstavit, když se zaplatí. Stejně tak prostě živnostníci, kteří mají základní kapitál nula prostě, nebo jako negativní mění, že jo. Dluhopisy, prostě věříš tomu, že ta firma, nebo stát, nebo kdokoliv, ta firma, že zaplatí za pět let, proč by
já si to myslím, že proto, proto jsem taky neříkal, že by to přestalo okamžitě. Neříkal jsem, že kdybychom to teďka ze dne na den zrušili, tak ze dne na den by to přestalo fungovat, ale myslím si, že za nějakou dobu by to přestalo fungovat. Jako příklad jsem dal třeba tu inflaci, která byla teďka před několika lety a vlastně to, co dělá třeba zrovna Česká centrální banka, je, že ona má zajišťovat cenovou stabilitu a vždycky, když jí to ujede, tak ji potom přestane zajišťovat a furt dál míří na ty, já nevím, 2%. A tohle je něco, co podle mě bude hodně lidí štvát. Myslím si, že hodně lidí bude štvát to, že jim Česká národní banka řekne, hele, vy budete mít tady stabilní kupní sílu a řekne teda, že stabilní není stabilní, ale stabilně rostoucí. Nicméně, když potom jí to ujede a udělá 30% inflaci během, já nevím, jak bylo to za rok, dva, nebo prostě takovou nějakou dobu, udělá prostě 30%. A v tu chvíli řekne, no dobrý, nic, jedeme dál prostě, tak si umím představit, že přesně v těchto chvílích bude ta měna prostě ztrácet důvěru. Ne, že by ji jako ztratila najednou, že by ji všichni zahodili. A myslím si, že v tu chvíli by se lidi začali prostě poohlížet po lepších alternativách. Je to odpověď?
Ty bys nevystavil fakturu, aniž bys zjišťoval, jaký je základní kapitál, na kterou to vystavíš tu fakturu?
Asi záleží, jak velkou fakturu, jak by byla pro mě zásadní a tak podobně. Takže prostě jako, když bych vystavil fakturu na pár tisíc nebo možná desítek tisíc, tak bych to až tak moc neskoumal. A když bych měl vystavit fakturu prostě třeba na miliony, tak bych asi si to už dost zjišťoval.
Můžu já k tomu jenom něco dodat? Protože my jsme se strašně, a to se na těch akcích stává vždycky, strašně jsme se jako zaciklili jenom okolo Bitcoinu, ale jako to, o čem se tady bavíme, to znamená podstata transakcí peněžních a peníze a důvěra je jako mnohem větší téma než jako Bitcoin. To je to prostě mnohem abstraktnější. Já osobně si myslím, že vlastně nelze vytvořit jako rozumný kapitalistický systém bez úvěru, to znamená bez nějaké formy důvěry v to, že dělám kontrakt, který je jenom sázkou na budoucnost. Jo? To je, jako já osobně si myslím, že prostě do času, dokud neexistovalo omezené ručení a neexistovala možnost vytvářet peníze i úvěrovou formou, tak skoro nebylo možné prostě rozvíjet kapitalismus, jo? Pořádně. Tak jsme byli prostě ve feudálních časech jako totální vězení pro dlužníky a nemožnosti jako vyměnit tu sázku na budoucnost za nějaký typ aktiva. Jo? A ne, to říkám, a já si myslím, že peněžní systém se tomu spíš postupem času přizpůsobil než obráceně. A já vím, že je to jako strašně silná teze, aby byla by na nějaké speciální zkoumání, ale osobně si myslím, že prostě trust, nebo jako důvěra v peníze, jako nějaká ultimátní forma důvěry, je něco, co umožňuje tomu systému fungovat a my si vlastně nerozumíme v tom, co mu tu důvěru dává víc, jaké jsou to ingredience, které to tvoří, ale doufám, že si jako rozumíme v tom, nebo že se chápeme v tom, že jako ta důvěra nemusí být založena na ničem, jako je prostě plnohodnotná, nebo jako plné krytí něčím jiným, čemu budeme říkat, že má objektivní hodnotu. Jo.
Já bych možná jako řekl protipříklad, respektive jako oni jsou tam dvě složky. Samozřejmě, že k tomu, aby se rozvíjel nějaký kapitalismus a podnikání, tak je zapotřebí úvěru, ale k tomu není potřeba elastických peněz. Jo? Když se podíváte na třeba...
A já myslím, že jo, právě.
No počkejte, tak já vám dám protipříklad v tom případě. Když se podíváte na, já nevím, třeba Spojené státy na zlatém standardu, tak to byla v podstatě nejúspěšnější ekonomika vůbec a neměla moc elastické peníze.
Ale ten úvěr a všechny ty krize v té druhé půlce 19. století bylo přece přesně to, co pak bylo popsáno rakouskou teorií. To znamená prostě nějaký typ vytváření peněz, které neměly ten základ, neměly tu oporu jako v tom krytí. Jo?
No ano, ale přece tady ukazujeme, jako to ukazuje jako protipříklad.
A nebyla ta možnost to korigovat, to je to, co říkám. Dobře, nebyla ta možnost jako na to reagovat.
Ekonomika Spojených států v 18. století byla rozhodně rostoucí, byla deflační a nebyla tam možnost elasticky vytvářet peníze dlouhodobě. Takže to je podle mě protipříklad tomu vašemu tvrzení, když říkáte, že k tomu, aby mohl růst nějaký kapitalismus, tak je potřeba elastických peněz, tak jako protipříklad k tomu dávám extrémně rychle rostoucí ekonomiku, která neměla tu možnost. A to tím podle mě tím to vyvracím.
Jestli budete chtít, tak já vám pošlu nějaké grafy o tom, jaká byla ta tempa růstu na konci 18. a pak 19. století. Uvidíte, jako, že jsou tam rozdíly a uvidíte...
No ale rozhodně byla v 18. století hodně rostoucí a hodně úspěšná, že?
Jasně, ale to 19. s tím, vlastně počkat, s tím permanentním střídáním těch maní a panik.
Já dávám jako protipříklad to 18.
Dobře, tak já... OK, můžeme si poslat nějaké grafiky. Dobře. Jo. Dobrý.
Otázky.
Pan Martin Žáček. Mám takovou potřebu panu Hamkovi doplnit, jak jste se ptal, jak užíváme ten Bitcoin a jak často. Já jsem tam se taky hlásil. Myslím, že já mám těch transakcí ještě možná méně než jeden měsíc.
Ještě k sobě. Tak.
Že mám málo transakcí v tom Bitcoinu a prostě denně dělám transakce v korunách. A vy jste tu odpověď, vlastně tu statistiku položil, já použil v nějaké argumentaci a já mám takovou potřebu vám jako říct, ještě doplnit k tomu a tu informaci, co jste dostal, tak jak já jsem motivovaný jako normální uživatel, proč ten systém jako používám, to a tam vyzkoušet nějakou transakci, ale používám Bitcoin málo a korunu hodně, tak pro mě je důležitá hodnota, že to jako jde, občas cvičně si vyzkouším blockchainovou transakci, občas lightningovou transakci, ale jsem jako připraven, že když to bude potřeba, tak můžu přejít kdykoliv na transakce Bitcoiny. Ale když něco nakupuju za koruny, tak ta motivace je, že já se vlastně zbavuju měkký měny, která ztrácí hodnotu a nechává si tu tvrdou měnu. A když se to řekne takhle, tak si myslím, že ta argumentace je opačná, protože z hlediska udržení hodnoty je pro mě ten Bitcoin lepší a koruna horší. Když to pro ty transakce je pro mě koruna lepší a ještě je koruna dobrá na to, když je utrácím, protože se ji zbavuju.
No jasně, ale to asi nejsme nějak jako v rozporu. Samozřejmě, že není dobré, znovu se vracíme k tomu Misesovi, myslím, že je to třetí kapitola, není dobré, aby dobré peníze získávali výrazně na hodnotě anebo ztráceli na hodnotě, protože pokud ztrácí na hodnotě, máte tendenci se jich zbavovat a když získávají na hodnotě tam, tak máte tendenci je tezaurovat. Obojí je špatně pro peníze jako nástroj směny. Jo, to on tam píše a celkem jako dobře, to nejsme jako ve sporu. A vy máte jako svoji vlastní užitkovou funkci, nějak zakřivenou a podle ní se rozhodujete o tom, co je jako očekávaná hodnota těch platebních prostředků, které používáte a máte nějakou sázku na to, která, co se bude zhodnocovat víc a co míň. Já jsem se k tomu jenom snažil říct jako tu úplnou drobnost, že pokud máte instrument, který si schováváte a málo s ním platíte, schováváte si ho do budoucna, tak podle všech definic, které jako v ekonomii jsou, si ho schováváte v investičním instrumentu a nikoli v penězích. To je celý. Já nic víc jsem jako vlastně nechtěl říct. Jo? A jinak obávám se, že jsem tady udělal nějakou mystifikaci, ten horizont, o kterém jsme tady mluvili, asi nebyl 5 lety, ale 3 lety nebo 4 lety u toho Bitcoinu. Ale to je jedno. Prostě rozhodně je to horizont, který je nejběžnější pro české termínované vklady. Tak ten to přesahuje.
Dobře, ale k tomu teda dodávám, že i když si nepamatuju s jistotou, jestli je to 5 let, a myslím si, že to 5 let je, tak tam ale najdete nějaký podobný období, který bude u Bitcoinu mít tu vlastnost, že v libovolných vybraných intervalu 5 let nebyl na začátku ten Bitcoin hodnotnější než na konci. A já si myslím, že to pětiletý, vy jste teda teďka upravili,
myslím, že, to, tam... že ta jistota je na tom tříletém.
Je to možný na tříletém, že to není, na tříletém si i umím představit ty konkrétní, kdy to není, ale myslím si, a jak říkám to pocitově, že je to 5 let, ale umím si představit, že to budou 4, 4,5, 5, 6, něco takového, ale rozhodně existuje nějaký takovýhle interval, ve kterém bude vždycky platit, že ať vyberete jakýkoliv interval, tak na jeho konci Bitcoin nestál méně než na jeho začátku.
Jo, já nemám ani tak jako dotaz, spíš jako doplnění, protože ten trh pořád opakuje dokola investovat do Bitcoinu, přičemž já Bitcoin jako považuji za vrcholnou formu něčeho, do čeho si můžu spořit, protože rozdíl mezi investováním a spořením je to, že ve spoření vlastně mám to nulové riziko protistrany, což u Bitcoinu nějaký riziko protistrany existuje, ale jako extrémně malý, a jestli je něco, do čeho investuju, tak jsou to spíš jako koruny, protože tam to riziko protistrany je mnohem větší.
A to už jsme v semantické jako diskuzi, jo? Co teda je pro vás spoření?
No, třeba, no, jako... no třeba když prostě štosuju prostě Bitcoin, tak to je pro mě forma spoření, stejně jako když prostě zhromadí zlaťák.
To znamená, že očekáváte, že, ta, že to nominální zhodnocení toho, co, co tam budete mít, bude vyšší než nějaká alternativa,
to,
kterou...
To není vůbec zhodnocování, to je jenom o tom, jaký je tam riziko proti straně. Když tam prostě nízký nebo žádný riziko proti straně, což je u těch zlaťáků, kde prostě nikdo jiný, pokud jako se nebavíme o tom, že by to někdo odcizí nebo takhle, ale tam jakože spíš jde o to, jak s tím kdo může manipulovat. Třeba když mám akci, tak tam mám riziko proti straně, že ta firma půjde dolů a může to prostě akce jít dolů. Když mám prostě ty státní fiat peníze, tak tam se můžou natisknout, může jít ta cena, ono tady dolů a já to velmi podlední, to je nějaký centrální bankéř nebo u těch akcí někdo v té firmě. A když mám Bitcoiny, když to suju, tak tam jako by musel být nějaký ty 51% útok, musel by tam být, já nevím, co by se musel všechno stát.
51% útok na tohle tam ne, ten tomu nepomůže. 51% útok maximálně způsobí to, že můžeš zamítat transakce, ale nezpůsobí to, že přiděláš Bitcoin.
No, tak to vlastně ještě jako podporuješ
double spend.
Nebo...
Ale double spend nejde udělat.
Ale u těch zlaťáků je vlastně úplně dokonalý příklad, jak já vlastně ty zlaťáky štosuju a...
Ale možná se teďka pletu, bitcoineři, opravte mě, ale já si myslím, že 51% útokem neudělám double spend. 51% útokem udělám maximálně to, že vám zablokuju transakce. Můžu si vybrat, vy nebudete utrácet z vašich adres, nic nejde, ale myslím si, že...
Double spend můžeš udělat, můžete udělat z vlastních peněz. Čili, že vy uděláte transakci a potom vy sám tu transakci změníte, ale ne můžete změnit cizí transakci. Vy můžete jenom zahazovat cizí transakce a vracet ty vlastní transakce. Mm-hmm. To jsou vlastně všechny rizika 51%.
Jo, ale ten double spend nevytvoří, neudělám double, jakože tohle to podle mě není double, jakože můžu maximálně udělat to, že udělám transakci, kterou pak odroluju, ale nevytvořím nový bitcoin, že neudělám double spend, že bych jeden bitcoin zaplatil dvakrát, maximálně udělám double spend to, že odroluju zpátky transakci, kterou jsem poslal do půlu, ale podle mě prostě, a myslím si, že to je důležité, že prostě občas zaznívají takovýhle věci, jakože 51% útok hrůza, jakože je to blbý, ale 51% útok podle mě maximálně udělá to, že můžu zamítat něčí transakci, nebo můžu rollbacknout vlastní a nemůžu tím udělat double spend, čili nemůžu ze svojí adresy připsat jeden bitcoin.
Dvakrát.
No to právě podle mě nemůžu. Můžu maximálně
ho... No ne, že nemůžu jako dvakrát.
No, jenom ten váš můžete rollbacknout, čili že ten stejný bitcoin bude někde jinde.
Ale nebude dvakrát.
Ale nebude dvakrát.
Jo, přesně tak, jo. Takže... Jsem si to myslel dobře a je to podle mě důležité tyhle ty věci říkat, protože lidi často jako straší něčím, co jakože 51% útok je blbej, ale podle mě není, jako kolikrát se to bere jako zničující věc pro tu síť, což podle mě prostě jako není, protože tím nemůžu udělat jakoby fake transakce, můžu tím maximálně si začít vybírat, který transakce jo a který ne.
Pak je otázka, jak velký ten 51% útok je, jestli není třeba 80%, nebo pak se lze 20, já jako by v historii hlouběji, a tudíž ty bitcoiny, které byly vytěženy nedávno, a případně jakoby tak můžeme mluvit, ale co to znamená, jako nedávno, ale tak ty už nebudou patřit těm předchozím vlastníkům, ale mně, protože se je vlastně vytěžím sám. A tím zruším teda efektivně i ty transakce, které se staly předtím.
Ano, ale můžu rušit transakce a nemůžu vytvořit nový bitcoiny. Čili já můžu maximálně něco rollbacknout.
Celková zásoba bude
stejná. Jo, přesně tak.
To mám, to rozhodím.
Já bych poprosil poslední dotaz. Blížíme se k 8. hodině, když jsme chtěli přibližně končit.
Tak, děkuji za skvělou debatu. Mohli byste mě prosím objasnit, jak vzniká návratnost transakce a proč transakce v Bitcoinu jste tedy předpokládali, že bude mnohem nákladnější než transakce ve Vize. Děkuji.
Já to zkusím říct jednoduše, prostě centralizace šetří peníze, jako. To jako chápem, jo. Já to zkusím popsat nějak plasticky, Urza mě pak opraví, nebo to řekne jako jinak. Pokud potřebujete systém, ve kterém každá jeho jednotka musí fungovat jako stand-alone jednotka, bez ohledu na všechny ty ostatní, kteří v tom systému jsou, a musí být ten systém rekonstruovatelný na každém tom jednotlivém bodu, tak jako kdyby všechny ty ostatní neexistovaly, tak to má jednu obrovskou výhodu, dle mého. Neexistuje žádné centrum, které můžete vyřadit schodu, neexistuje žádné jedno místo, které můžete zasáhnout, tak jako fungují ty centralizované zúčtovací systémy, platební systémy, burzovní systémy. Ty všechny jsou postavené na tom, že máte úspory z rozsahu, protože všichni ti účastníci, ti tisíce těch účastníků nepotřebují mít infrastrukturu a záznamy o tom všem, co se odehrálo v celém tom systému mezi všemi ostatními, ale má to jenom to centrum a to je zranitelné a to je problém. V tomto systému, já to od začátku chápu tak, jestli jsem ten paper Satoshi Nakamoto pochopil správně, je, že jediný způsob, jak bránit té zranitelnosti tohohle systému a zneužitelnosti toho systému, je nemít takovéhle jedno místo, ať už by bylo řízeno jakkoliv, ale mít systém, ve kterém každá ta jednotlivá část je schopna zreplikovat to, co se děje v tom zbytku. Ono to není, já to říkám strašně zjednodušeně, protože je to jako technicky komplikovanější. Dominik by vám to řekl jako technicky jinak, ale ten fór je v tom, že ten decentralizovaný systém tímto z definice, proto jsem se snažil říct ten příklad jako toho propojování soláru, musí být definičně dražší. Jako.
Já mám pocit, že je spousta věcí, kde máme jiný názor, ale shodneme se na nějakých základech. A tady je jediná věc, kde mám pocit, že si fakt nerozumíme. Kdy ano, máte pravdu u on-chain transakcích, ale prostě Lightning Network tohle to mění. A prostě ta poenta toho, co říkáte, jako platí pro on-chain transakce, ale pořád máte ten Lightning, který je nad tím. A potom v tu chvíli vy můžete udělat to, že decentralizujete třeba ty velké transakce a spoustu mikrotransakcí nebo malých transakcí, prostě co se ty uživatelé vyberou, budete mít centralizovaný v těch lightningových uzlech. A přijde mi, že tohle je jediná, vlastně jediný bod té debaty, kde mám pocit, že se fakt nechápeme, kde prostě ano, to, co říkáte, plně platí pro on-chain transakce, ale neplatí to pro lightningový transakce. A v momentě, kdy já budu používat lightningové transakce pro mikroplatby nebo malý platby nebo prostě pro jaký chci platby, který nebudou mít tu vlastnost decentralizace, tak v tu chvíli můžu tu síť škálovat. Což znamená, že prostě na Lightning Network můžu dělat transakce, které nebudou mít vlastnost toho, tu kterou jste říkal, tu vlastnost decentralizace. Čili ty transakce nebudou vidět on-chain, ty transakce nebudou zrekonstruovat a pokud by schořel ten úzel, tak ty transakce jsou nějakým způsobem jako v ohrožení. Nicméně on-chain budu mít ty transakce, tam budou prostě zapsané a budou mít vlastnosti decentralizace. Takže já můžu kombinovat vlastnost centralizace a decentralizace, kdy transakce, které jsou pro mě důležité, nebo jsou velký, nebo zásadní a tak, můžu dělat on-chain decentralizovaně a to je pravda, že těch udělám prostě několik za sekundu celosvětově. Ale potom můžu mít libovolný počet transakcí, které můžou běžet na Lightningu, které můžou být v podstatě libovolně levný, nebudou mít tuhle tu decentralizovanou vlastnost, takže ano, když by ten úzel spadl, tak o tu transakci přijdu.
Právě, ale to je ten fork, pak do toho vkládáte znovu nějaké centrum, které,
ale to není,
které
ale
je jako problémem. Jo?
Ale to je to, v čem si pořád nerozumíme. Já přece můžu používat obojí. Když budu chtít si přesunout prostě svých, já nevím, několik bitcoinů z jednu adresu na druhou, tak to neudělám přes Lightning Network, ale přesunu si to z adresy na adresu. A a zaplatím za to poplatek na síti, který bude vyšší než poplatek na lightingu. A když si tady budu chtít koupit kafe, kde je mi v podstatě jedno, jestli se mi ta transakce rollbackne nebo nerollbackne, tak použiju ten Lightning Network. A faktem je, že pro většinu transakcí nepotřebujeme mít tu robustnost té decentralizované sítě. Pro drtivou většinu toho, co vy platíte prostě v běžném životě, nepotřebujete mít robustnost on-chain transakcí. K tomu budete využívat Lightning Network, který bude centralizovaný a nebude mít ty skvělé vlastnosti, které mají ty on-chain transakce, ale pro ty velké a důležité transakce budete používat tu decentralizovanou síť. Čímž pádem můžete dosáhnout toho, že budete mít dvojí poplatek za transakce, kdy drtivá většina transakcí, na kterých vám tolik nezáleží, je extrémně levná a může být levnější než Visa prostě. A ty transakce, na kterých vám záleží, tak si za ně něco připlatíte a budete je mít prostě on-chain.
Jasně. A super, tak asi příště bude teda debata jenom o Lightningu, jo? Ale já jenom chci říct, že prostě Vy studujete ekonomickou teorii, tak prostě nepopřete, že všude existuje nějaký trade-off. A ten trade-off toho, té nástavby je, že obětováváte tu dobrou vlastnost té decentralizace za nějakou špatnou vlastnost toho místa, které tam najednou vzniká a které může mít ten problém toho centra, kterého jste se na začátku chtěli zbavit. Jo. To je jako ten vtip a v tom si rozumíme.
Ale u kterých mi to nevadí, že jo?
Ale jak nevadí, mě to vadí u každé koruny. Já nechci, teda až tady budu platit za pivo, tak jako já myslím, že oni budou nešťastní, když to jako neprojde skrz okamžitou platbu.
Ono se to ve třetí většině případů nestane. Ale prostě to, o čem mluvím, je, že když tady budu platit za pivo, tak můžu platit na Lightningu. A když se ta transakce nezaúčtuje, tak i kdyby oni přišli za platby za jeden večer, tak se taky ten podnik z toho nezhroutí. A prostě já nemluvím o tom, že standard je, že se to bude hroutit. Prostě normálně lidi si na Lightningu platí a ty transakce prostě procházejí.
Je to jenom trade-off. Prostě shodneme se, že tam je nějaký trade-off v tom, jako těch vlastností těch systémů.
Ano, samozřejmě, já neříkám, že není. Ale potom vyvracím ten argument, který jste používal na tom křtu a vlastně pořád jste s ním souhlasil, že ta síť je limitovaná počtem transakcí za sekundu a říkám, není. Síť je limitovaná počtem transakcí za sekundu, který budou mít ty skvělé decentralizované vlastnosti, to skutečně je. Ale já pro drtivou většinu svých plateb tohle to nepotřebuju. Když budu kupovat byt, tak ano, potřebuju v takové chvíli, kdy budu odesílat miliony, aby se fakt odeslali, ale tam asi nemám problém si zaplatit prostě nějaký poplatek na síti desítky korun, který mi zajistí, že to projde. Ale v momentě, kdy budu platit za pivo, tak je mi to v podstatě jedno a můžu to zaplatit na Lightningu, protože ono to stejně skoro určitě projde. A když by náhodou ten uzel prostě skolaboval, tak přijdu o zaplacený pivo nebo o tržby za jeden večer, jasně, což jako není tak strašný.
Jasně, ale já naše debaty jsou vždycky zábavné, tak já to výživné, tak já to jako zkusím, já to zkusím za sebe ukončit nějak vstřícně a milé, protože to byla jako hezká milá debata. Pokud já jsem v tomhle nekorektní, že říkám to technické omezení, tak úplně symetricky vy jste teda pak nekorektní, když zapomínáte dodat, že tou nástavbou bouráte jeden z těch původních prvků toho systému.
Já jsem to tady mnohokrát řekl.
No ne, ale tak pak, když já tohle říkám, tak ten, kdo je na druhé straně, nesmí říkat, ten systém zůstal nedotčený, protože tím do toho vstoupil ta nástavba, která má přesně ty vlastnosti, které Satoshi Nakamoto chtěl odbourat.
Ale já si můžu vybrat, pro jakou platbu použiju, kterou vrstvu a tím pádem je to řešení.
Dobrý, ale tak jenom si to řekněme. Jo, trade-off
ale to já jsem
nezmizel.
Říkal celou dobu.
Fajn, super. Tak my jsme skončili velmi milé. Díky.
Díky.